Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallangan bemorlar soni 18 mingdan oshdi. Toshkentda poliklinikalar 24 soatlik ish tartibiga o'tdi. Uzi 3 egizak tug'ishini ko'rsatgan farg'onalik onaga tug'ruqxonada 2 chaqaloq tutqazildi. Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'lik kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yashovchi 28 yoshli Farida G'oziyevaga homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruvlarda 3 egizak tug'ish aytilgan, ammo viloyat perinatal markazida 4 iyul kuni operatsiya yo'li bilan o'tkazilgan tug'ish jarayonidan so'ng uning qo'liga 2 qizaloq tutqazilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farida G'oziyevaning ozodlikka aytishicha, u homiladorlik davrida jami 21 marta ultratovush tekshiruvdan o'tgan. Barcha tibbiy ko'riklarda shifokorlar unga 3 farzand tug'ishini aytishgan. Oxirgi tekshiruv 2 iyul kuni bo'lgan. Bolalarning 3 ham yurak urishlari yaxshiligini aytishdi. Bittasi 2 kilo 800, yana biri 2 kilo 700 va 3-uchisi 2 kilo 500 gram deyishdi. 4 iyul kuni Farg'ona shahar perinatal markazida operatsiyaga yotdim. 2 qiz chaqaloq, biri 2 kilo 640, yana biri 2 kilo 530 gram tug'ildi. 3 chaqaloq mavjud emasligini aytishdi, deydi G'oziyeva. Farg'onalik ona homiladorlik davrida Farg'onadagi MTD tabib Asl Shifo Medical xususiy diagnostika markazlarida o'tkazilgan ultratovush natijalarini ozodlikka taqdim etdi. Ularning barchasida Farida G'oziyeva qorinda 3 egizak borligi aytilgan. Farg'ona viloyat perinatal markazi bosh shifokori Madhiya Suyarqulova 22 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi xususiy klinikalar G'oziyevaning qorinda 3 egizak bor deb noto'g'ri tashxis qo'yishgani, aslida u 2 egizak tuqqanini aytdi. Tekshirilganda adashmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilingan, qorindan 2 bola chiqqan. Biz bu ayolga 3 bola tug'asan deb xulosa bergan uzishlar bilan gaplashdik, hammasi aybini tan oldi. Artefakt, ya'ni pomeha bo'lgan ekan, deydi Suyarqulova. G'oziyevaning onasi Muhabbat Mirzayeva bosh shifokor aytganlarini shubha ostiga olar ekan, bitta ikkita holatda xato bo'lishi mumkin, lekin 21 emas deb gapiradi. Ayni paytda Muhabbat Mirzayeva qiziga 3 egizak tug'ilishi aytilib, tug'ilxonada qo'lga 2 qizaloq tutilgani yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasiga arz qilganini aytdi. Farg'ona shahar prokuraturasining Dilmurod ismli tergovchisi mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotganini ozodlikka tasdiqladi, lekin u tergov siri vajidan ozodlikka bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Farida va uning turmush o'rtog'i Javohir G'oziyev xonadonida egizaklar tug'ilishdan oldin ham 5 yoshli 2 egizak qiz va 2 yoshli bir o'g'il bo'lib, endi ular birato'la 5 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Katta egizaklar ham Fotima, Zuhra. 3 tug'ilsa prezidentimizni, uning ayoli va qizlarining ismini qo'yamiz deb niyat qilgandik. Bular ham endi Fotima, Zuhra bo'ldi, deydi egizaklarning buvisi Muhabbat Mirzayeva. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruv natijalari ko'p ham to'g'ri bo'lib chiqavermasligini aytishadi. Toshkentdagi Ziyomet xususiy klinikasi shifokori Irina Li ozodlikka ultratovush tekshiruvi 100% to'g'ri natija beradi deb bo'lmasligini aytadi. Bachadonda suv kam bo'lsa yoki tonusda bo'lsa artefakt natija beradi, dedi mutaxassis. O'tgan oy Samarqand viloyatining Toyloq tumanida yosh onaga o'g'il farzandli bo'lgani aytilib, qo'lga qizaloq tutilgani katta janjalga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'lik kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari dalada fermerlarni yig'ib, ulardan kartoshka sotib olish va ekish haqida tilxat yozdirib olgan. Fermerlar narx qimmatligidan tashqari Rossiyadan keltirilgan urug'likning 30% chirigani va kartoshka yetishtirish uchun suv yo'qligini aytmoqda. Tuman fermerlar kengashi raisi suv muammosi borligini tan olar ekan, urug'lik kartoshka sifatli ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, ayni paytda ularga kartoshka urug'ligi majburlab sotilmoqda. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari rahbarligida bir guruh organ xodimlari dalaga fermerlarni yig'ib, kartoshka urug'ligi kelgani, har bir fermer kamida 1 gektar yerga ekish haqida tilxat yozdirib oldi. Ko'pchilik fermerlar bug'doydan bo'shagan yerga allaqachon takroriy ekinni ekib bo'lishgan, yerning o'zi yo'q. Urug'lik olaman, kartoshka ekaman deb tilxat yozib berdik. Militsiyaning fermerlarga nimandir ekishni majburlashdan boshqa ishi yo'qmi? Yana bizning hudud ichki ishlar bo'limi boshlig'i sektoriga qarashli degan fikrga bormang. Bizning sektorning rahbari tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning o'zlari bo'ladilar, dedi fermer. Uning aytishicha, urug'lik kartoshka qayerdan olib kelingani, qaysi firma sotayotgani haqida ma'lumot berilmagan. Rossiyski urug'lik deyishyapti. Nega bizga buni tiqishtirishyapti, bilmaymiz. Har bir xaltadan qariyb 30% chirigani chiqyapti. Rasmda ham buni ko'rishingiz mumkin. Bir kilosi 5200 so'mdan ekan. Shuncha pulga olsak, uning 30% axlatga chiqib ketsa, bizga qanchadan tushadi? Qariyb 7000 so'mdanmi? Bozorda esa saralangan urug'lik patologi 3000 so'm. Bozordan 2 barobar qimmatga tushib ketyapti-ku. Shuni bila turib fermerlarga olasan, ekasan deb majburlashyapti. Yuqorida turgan qaysi bir korchallonning cho'ntagi qappayadi. Fermerning esa shuri quriydi. Bor gap shu, deydi fermer. O'zbekiston massivida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ularning yeriga kartoshka ekish manfaatli emas. Hozir kun qaynab yotibdi, bizning yerlar shag'al, tosh aralash, kartoshka yaxshi bo'lmaydi. Kartoshka yumshoq yerlarda yuqori hosil beradi. Barcha fermerga bir boshdan kartoshka ekasan deb majburlanishi ana shu urug'likni sottirib pul qilish uchun bo'lyapti. Buning ustiga bugun bizda suv muammo bo'lib qolgan. Massivlar navbat bilan suv olyapti. Bu kartoshkani ekkan taqdirimizda ham unga suv topib bera olmaymiz. Bular qachon fermerni o'z ixtiyoriga qo'yib, sharoitiga qarab o'zi xohlagan ekinni ekishiga yo'l beradilar ekan. Karimov davridan beri bu holat bizda davom etib kelyapti, deydi fermer. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga urug'lik kartoshkani qaysi firma sotayotganini bilmasligini aytdi.
Men ko'rdim 2-3 fermernikini. Har yilgidan ko'ra sifatli. Chirigan narsa yo'q. Men yonimdagi o'zim ham fermerman. 3-4 fermerlar oldi normal kartoshka.
Ya suv yo'q deyishadi hozir. Suv yo'q deyishadi.
Endi har yilgida zo'r emas, lekin suv bor.
Endi shu bozordan masalan shu fermerni o'ziga qulay bo'lsa, shuni ekish shart bo'lsa, zarur bo'lsa 2800 dan olib eksa bo'ladi-ku, 5200 dan majbur olmasdan.
Bozorda hozir 5200 so'mdan bor deyishdi. Men o'zim borib olaman deb topolmay keldim. 5000-5500 dan bo'lsa hozir urug' olib ekamiz o'zimizdan. Unaqaga urug' yo'q hozir.
Ozodlikning nega siz urug'likni bozordan izlaysiz? Ana 5200 so'mdan Rossiyadan keltirilgani bor ekan-ku, o'shandan olmaysizmi degan savoliga Nurbek Qosimov shunday deb javob berdi.
Kombayn olganman, menga shotda pul olish kerak, olmasam kredit afarmlayna bo'lyapti. Menga anaqa yo'q. Agar rossiyski urug'ga qo'shilaman dedim, bank kreditim borligi menga kredit senda boshqa kredit bo'lmaydi dedi.
Dedi fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov. Andijon tumani hokimligi mulozimi, hokimlikning axborot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishini aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jasurbek Xudoyberganov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Dasturimiz davomidan koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sdi. Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Armaniston Ozarbayjonni chegarada yangidan hujum qilishda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hukumatning dori taqchilligiga barham berish haqidagi va'dalaridan bir hafta o'tib ham vaziyat o'nglanmadi. Dorixonalarda virusga qarshi dori-darmon taqchilligi kuzatilmoqda. Ayni paytda talab kuchli aksar dorilar qora bozorda nominal narxidan 20 barobargacha qimmat sotilayotganini Bosh prokuratura ham tan oldi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati rahbari dori taqchilligi bilan bog'liq holat yaqin kunlarda o'nglanishini aytdi. COVID-19 dan davolanayotgan Toshkent yigitning 21 iyul kuni ozodlikka aytishicha, poytaxt dorixonalarida virusga qarshi dorilarni topish amri mahol. Kagatsel va Arbidol umuman yo'q, Plakvinil umuman topish qiyin dori. Ergaferonni ham topish qiyinroq. Doktor yozib bergan antibiotik Azimak 500 hamma dorixonada ham yo'q, ammo yaxshiroq izlasangiz topsa bo'ladi. 8 kundan beri davolanib ahvoli o'nglanganini aytgan toshkentlik yigitga ko'ra, aksar dorilar qora bozorga chiqib ketgan. Koronavirusni aniqlaydigan ekspress testlar faqat qo'lda. Arbidol va Ergaferonni ham qo'ldan topasiz. Ko'pincha Telegram orqali e'lon berishadi. Falon dori falon so'mdan bor deb. Keyin ular bilan bog'lanib sotib olasiz. Internetdagi e'lonlardan birida Arbidol 502 ming so'mdan sotuvga qo'yilgani aytilgan. Ozodlik e'londagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib tusha olmadi. Telegram tarmog'ida e'lon qilingan e'londa esa COVID-19 ni aniqlaydigan ekspress test sotilayotgani aytilgan. Ozodlik bu e'londagi telefon raqamiga ham 21 iyul kuni bir necha bor telefon qilib bog'lana olmadi. Ozodlik muxbiri 21 iyul kuni Toshkentning turli hududlarida joylashgan bir qancha dorixonaga mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, virusga qarshi dorilarni so'radi. Dorixonalardan olingan javoblar 15 iyul kungi javoblar bilan bir xil bo'ldi. Virusga qarshi va isitmani tushiruvchi aksar dorilar yo'q. Ozodlik 21 iyul kuni bog'langan Toshkentdagi dorixonalarda quyidagi dorilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Arbidol, Ergaferon, Lapinavir, Avigan, Azimak, Kagatsel, Plakvinil. Dori taqchilligi nafaqat poytaxtda, balki viloyatlarda ham davom etmoqda. Samarqandlik yigitning aytishicha, hukumat va'dalariga qaramay, viloyat dorixonalarida virusga qarshi dorilar yetishmovchiligi barham topdi. Samarqandda virus va infeksiyalarga qarshi dori-darmonlar taqchillashdi. Bori ham dorixona egalari tomonidan juda qimmat narxda sotilmoqda. Tumanlarni aytmasa ham bo'ladi. Masalan, Samarqand shahrida pandemiyadan oldin Ergaferon tabletkalari 35 ming so'm edi. Hozir bir necha 10 barobarga qimmatladi. Arbidolni ham butun viloyatdan topib bo'lmaydi. Rahbarlar aytgan dori zaxirasi qani? Kuni kecha Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti o'tkazgan reydlarda virusga qarshi dorilarni qora bozorda pullayotgan bir necha kishi ushlandi. Rasmiy xabarga ko'ra, poytaxtning Uchtepa, Chilonzor, Yakkasaroy tumanlaridagi reydlar payti qora bozorda Arbidol tabletkasining bir qutisi 600 ming so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotgani aniqlangan. Departament xodimi poytaxt dorixonalarida taqchil bo'lgan dorilar qora bozordagi sotuvchilar qo'lida 100-200 qutilab topilgani haqida gapirgan. Ozodlik O'zbekistondagi dori-darmon ishlab chiqarilishi uchun mas'ul hisoblangan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlik matbuot kotibi Qizlarxon Xo'jayevadan quyidagi javobni oldik. Men hozir o'zim aptekaga chiqib tushdim. Isitmaga qarshi dorilar bor hammasi. Nimaga vahima ko'tarasizlar? Yonimdagi hamma aptekada bor. Ishxonamning yonidagi hamma aptekada ham bor. Virusga qarshi dorilarchi? Masalan, Arbidol, Ergaferon, Lapinavir, Avigan. U dorilarning ham ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Yaqin kunlarda u dorilar ham aptekalarga keladi. Qachon keladi? Hozir kasal bo'layotgan odamlar nima qilsin? Hozir kasal bo'layotgan odamlar shifokorga murojaat qilsin. Men farmatsevt emasman. Men sizga o'xshagan jurnalistman. Prezident Mirziyoyev ham dori yetishmovchiligi muammosi mavjudligini tan olib, dori vositalarining 3 oylik zaxirasini yaratishga topshiriq berdi. 18 iyuldan farmatsevtika mahsulotlarini O'zbekistondan eksport qilish, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan ularni olib chiqish vaqtincha to'xtatildi. 21 iyuldan uyda davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatilish boshlandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Abay, Qurolpo, Oltinsoy ovullarining qariyb 500 nafar aholisi 20 iyul kuni tuman hududidan o'tadigan A380 magistral yo'lini 5 soatga to'sib qo'ydi. Aholi bu bilan tuman hokimiga qarashli sholizorlarga suv berilib, aholining tomorqasi esa qovjirab qolayotganiga norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Voqea joyidan video olib ozodlikka taqdim qilgan beruniylik tadbirkor Qosimboy Botirovning aytishicha, ekinlari suvsizlikdan qovjirab borayotgan aholi o'z talabini hokimga yetkazish maqsadida magistral avtomobil yo'lini to'sishga majbur bo'lgan.
Bu yerda norozilik bo'layotgani yo'lni yopgan, Toshkent Rossiyaga ketadigan yo'lni, katta asfalt yo'lni, magistral yo'lni yopgan. Hokim o'zining sholisiga suv ochib, xalqqa, ekinlariga suv bermagan. Ana shularga suv bermay, o'zining sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar. Bu yerda endi bir 500 dan ortiq odam bor chiqqan.
Qosimboy Botirovning aytishicha, hokim suvni o'ziga qarashli 1000 gektar yerdagi sholini sug'orishga tashlagan. Tadbirkorga ko'ra, tuman hokimi Atabek Saparbayev voqea sodir bo'lgan joyga soat 15:00 o'tganda kelgan. Aholi yo'lni to'sganligi natijasida ikki tomondan yuzlab mashina tiqilib qoldi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev Ozodlik bilan suhbatda tumanda bu yil suv taqsimotida muammo borligini aytdi.
Suv hozir vegetatsiya davrida Amudaryoning suvi to'lni mazoj qarorbog'dan o'zi hammasi bir vaqtda o'zi yetmaydi. Chunki bizam tuproq shaharimiz shunaqaki, suv ko'proq dalaga kirgandan ko'ra pastga singish ko'proq bo'ladida, filtratsiya ketadida, kanalga chiqib ketadi. Shuning uchun yetmay qoladi suvda bizlarga ariqlardan. Endi bir ikkita g'alamiz topdi, oddiy xalqni motor nimaga chalg'itganda bir ikkita mayin topdim. O'zim borib uchrashdimku xalq bilan. Xalq bilan uchrashdim, gaplashdim. Ertalab borib o'sha ulardan oldin grafik bo'yicha suvni buyoqqa beringlar, bugun vaqti bo'ldi deb kanallarni ochib ketdimda, u suv birdan kelmaydida, o'zim 10 km, 5 km joydan birdan burilib kelmaydida suv.
Deydi tuman hokimi. Atabek Saparbayev uning qarindoshlari va yaqin odamlari 1000 gektardan ortiq sholi ekkan degan iddaolarga munosabat bildirar ekan, shunday dedi.
Yolg'on ma'lumot, endi provokatsion ma'lumot bo'lishi mumkin. Xalqning ichidan turib aytdim, agar mening agar shaxsiy oila a'zomga yoki o'zimga tegishli bo'ladigan bo'lsa ko'rsating, men sizlarga shundaycha bo'lib beraman. Xohlasangizlar kuzda olasizlar, xohlasangiz hozir olasizlar deb aytdim, bironta stavkalar yo'q ishlaman.
Dedi Beruniy tuman hokimi Atabek Saparbayev. O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni mahalliy hokimlar hal qilmagandan so'ng aholi avtomobil yo'lini to'sish holatlari uchrab turadi. Jumladan 9 dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'atoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ygan edi. 2019-yilning 26-iyulida esa Xorazm viloyat Urganch tuman Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sgandi. Odamlar hokimlik uyi buzilganlariga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi esa haddan tashqari oshib ketganiga norozilik bildirgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlardan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirusdan vafot etganlarning 80% poytaxt Toshkentga kelayotganini xavotir bilan urg'uladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, 20-iyul kuni Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatida pandemiya bilan bog'liq holat hamda uning barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlab videoselektor yig'ilishi o'tkazgan. 80% o'lganlar Toshkent shahriga to'g'ri kelyapti. Hozir iloji boricha eng og'ir yotganlarga xassislarni qo'yib, tezlashtirib ularni davolash kerak deb ta'kidlagan prezident Mirziyoyev ushbu selektorda. Yig'ilish chog'ida prezident xastaligi belgilarsiz kechayotganlarni davolash bo'yicha tizim yaratilishi lozimligini ham ta'kidlagan. Tadbirda shahar va tuman hokimlari 24 soat davomida har bir kasalxonadagi vaziyatni jilovlab turishga mas'ul ekani qayd etilgan. Ular shifoxonalarning uzluksiz va muammosiz ishlashiga sharoit yaratib berishga javobgar deb belgilangan. Bundan tashqari Toshkentda 21-iyuldan uyida davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatib berilishi rasman xabar qilindi. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi muvofiqlashtirish kengashi raisi Habibulla Oqilov dushanba kuni xalqaro press-klubda bo'lib o'tgan sessiyada shuni ma'lum qilgan. Oqilovga ko'ra, toshkentlik bemorlar orasida tarqatish uchun 5000 dona dori-darmon qutichasi tayyorlangan. Qutichalar 21-iyul kundan boshlab tarqatila boshlagan. Ayni paytda O'zbekistonda so'nggi kecha kunduzda yana 562 kishi koronavirusga chalindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20-iyul soat 23:30 holatiga ko'ra 17314 nafarga yetgan. 20-iyul kuni O'zbekistonda infeksiyaga chalingan bemorlardan yana 4 nafar vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning barchasi Toshkent shahridan. Toshkent shahridagi Olmazor tumanida yashovchi 60 yoshli ayol, Yunusobod tumanida 51 yoshli erkak, Uchtepa tumanida 42 yoshli erkak, Mirobod tumanida esa 52 yoshli erkak koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgandan so'ng vafot etgan. Vafot qaytayotganlarning 4 ham bunga qadar surunkali kasalliklar kuzatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan ko'z yumganlar soni 91 nafarga yetdi. Koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq O'zbekistondagi so'nggi xabarlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha boshqarmasi mahalliy gazni qayta ishlash zavodi qurilishida isyon ko'targan o'zbekistonlik ishchilardan 11 nafarini qo'lga olganini xabar qildi. Hibsga olinganlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda va korxonaga moddiy zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Tarmoqda paydo bo'layotgan xabarlarda tartibsizliklarga pudratchining patent to'lovlari evaziga ish haqi ushlab qolingani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amur viloyat tergov boshqarmasi Svobodniy tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida 13 iyul kuni ko'tarilgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblab 11 o'zbek muhojirini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. Tergov qo'mitasi saytida 20 iyul kuni paydo bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ishchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 2 qismi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda ayblanmoqda. 2020 yilning 13 iyulda Amur gazni qayta ishlash kompleksining Svobodniy shaharchasidagi qurilish maydonchasidagi ofis binolari, do'konlar va aloqa vositalari salonlarini vayron qilishda eng faol qatnashgan 11 shaxs hibs etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishchilarga o'z vaqtida ish haqini bermaslik fakti aniqlanmagan. Tartibsizliklarga O'zbekiston Respublikasi Grajdanlar va Pudratchi tashkilot rahbariyati o'rtasida ishchi patentlar uchun xarajatlarni qoplash masalasida kelib chiqqan mojaro sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Amur viloyat prokuraturasi ham Jinoyat kodeksi 213 moddasi 2 qismi, ya'ni bezorlik asosida ish ochgani aytilmoqda. Ammo o'zbek ishchilari so'zlaricha, ommaviy tartibsizliklar patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha ishchilar va pudratchi tashkilot rahbariyati orasidagi ziddiyat asosida kelib chiqqan. 14 iyul kuni Amur viloyat prokuraturasi Renaissance Heavy Industries shirkati Gazpromning xorijlik vaqti ishchilaridan jami hisobda 14 million rubl noqonuniy tarzda ushlab qolinganini tasdiqladi. Pudratchi prokurorlarga bu pullar muhojirlarning patent to'lovi hisobiga ushlab qolinganini tushuntirgan. Vaholanki shartnoma asosida u bunday qilishga haqqi bo'lmagan. Renaissance'ga nisbatan 2 ma'muriy ish ochildi. Ishchilar oldidagi qarz 15 iyulgacha to'lanishiga va'da berildi, deya xabar qildi viloyat prokuraturasi. Baza Telegram kanali esa o'z manbalariga tayanib, aksar ishchilarga turli bahonalar bilan 3 oy davomida ish haqi to'lanmasdan kelganini xabar qildi. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan zavod ishchilaridan biri to'polon patent to'lovlariga ushlab qolingan ish haqi masalasida kelib chiqqanini tasdiqladi. U hozirda boshlanib ketgan tergov surishtiruv davomida ko'plab o'zbek ishchilar bu masalada izoh berishdan tiyilib turganini aytdi. Suhbatdosh zavodda 17 ming migrant ishlayotgani va ularning aksari O'zbekistondan kelganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik oldinroq xabar qilgandek, 13 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kiyim boshdagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani tasvirlangan video yozuvlar tarqaldi. Yozuvlardan birida amon kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir yozuvda esa Rosgvardiya vakillari jumbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasining Vladivostokdagi bosh konsuli Rustam Ismoilov hodisani o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Mamur viloyatiga yo'l olgani aytilgan edi. Rustam Ismoilov Amur viloyat gubernatori Vasiliy Arlov zavodda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashgani ma'lum qilindi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Armaniston Ozarbayjonni chegarada yangidan hujum qilishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Armaniston armiyasi Ozarbayjon kuchlarini chegara yaqinidagi pozitsiyalaridan biriga yangidan hujum qilishda aybladi. O'tgan haftada ikki davlat chegarasida bir necha qurolli to'qnashuv sodir bo'lgan edi. 21-iyul kuni Armaniston mudofaa vazirligi kotibi Shushan Stepanyan Tovush tumanida Ozarbayjon qo'shinlari hujumi Armaniston harbiylari tomonidan qaytarilganini bildirdi. Kotib Facebook'da muvaffaqiyatsiz amaliyot davomida Ozarbayjon askarlari katta talofat ko'rganini, ammo Arman askarlariga hech qanday ziyon yetmaganini yozdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi esa bu iddaolarni rad etdi. Vazirlik matbuot kotibi Vagif Darg'anli hech qanday hujum amalga oshirilmaganini aytib, Armaniston tarqatgan xabarni navbatdagi dezinformatsiya deb atadi. Avvalroq Darg'anli Ozarbayjon va Armaniston chegarasidagi vaziyat tang, ammo barqaror ekanligini bildirgan edi. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegarada qurolli to'qnashuvlar 12-iyul kuni boshlanib, bir necha kun davom etdi. Boku ma'lumotlariga ko'ra, janglarda ozarbayjonlik 12 nafar harbiy, shu jumladan general mayor Polat Hoshimov halok bo'lgan. Armaniston o'z tomonidan 4 harbiy halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirgan. To'qnashuvlar 16-iyul kuni to'xtagan edi. Armaniston harbiylari 21-iyul kuni 22:30 da yangi to'qnashuvlar sodir bo'lganini aytmoqda. Ularga ko'ra, Ozarbayjon askarlari anvaq o'laroq ma'lum bo'lgan chegara postiga hujum qilmoqchi bo'lgan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchrab qochib ketgan. Stepanyanning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjonning maxsus kuchlari tepalikda joylashgan ayni postga 16-iyul kuni ham hujum qilgan, ammo amaliyot muvaffaqiyatsiz yakunlangan. 22-iyul kuni ertalab armanistonlik rasmiy Facebook'da soat 12'dan 47 daqiqa o'tganga kelib otishma to'xtagan bo'lsa-da, Ozarbayjon qurolli kuchlari yetakchilari vaziyatni nazorat qilmayotganini aytishim kerak deb yozdi. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam bo'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Rossiya va xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi so'nggi to'qnashuvlar yuzasidan xavotir izhor qildi. 1994 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat tan olmagan. O'tgan haftada Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har ikki tarafni tinchlik muzokaralarini davom ettirishga chorladi. Shuningdek, rasmiy Moskva va Vashington ikki davlatning zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyaning Van viloyati ko'lida g'arq bo'lgan afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining jasadlari oilalariga qaytarilmagan. Mazkur qochqinlar yaqinlari hukumatdan o'z farzandlarining o'liklarini topib, oilalariga qaytarishini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan meni olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan chamasi 40 kun oldin noqonuniy yo'llar orqali Erondan Turkiyaga boradigan bir guruh afg'on qochqinlari kemasi Turkiyaning Eron chegarasiga yaqin hududda yerlashgan Van viloyati ko'liga cho'mgani oqibatida kemadagilar suvga g'arq bo'lgani borasida xabar qilingan edi. Mazkur qochqinlar orasida bir qator afg'onistonlik o'zbeklar borligi haqida ham ma'lumot bergan edik. Ushbu qochqinlarning oilalari o'z farzandlari taqdiri borasida xavotirda ekanliklarini aytadilar. Shimoliy Juzjon viloyati aholisidan bo'lgan Asadulloh ana shu qochqinlar yaqinlaridan biri. U kemasi g'arq bo'lgan mazkur qochqinlar tirik qolganiga umidvor emasligini aytadi. Biz farzandlarimiz taqdiri borasida o'ta parishonmiz degan Asadulloh hukumatdan g'arq bo'lgan qochqinlar o'liklarini topib, o'z oilalariga qaytarishini so'radi.
12 nafar ketgan bizning qishloqdan 4 nafar men o'z familiyamdan ketgan. O'shalarning endi ikkitasini bir daragi bo'ldi, degasini hech daragi yo'qki, nima bo'ldi, nima bo'lgan yo'q, o'shalardan bizlar parishonmiz ki, basta famil shu g'arq bo'lganlardan endi bizlarniki 12tasi, bizlarni endi shu 10ta, 12ta shunda bizlarni o'z qishlog'imizdan ketgan, qavmlarimizdan 4tasi meni o'z familiyamdan ketgan. Jinozalar endi ikkita, bir tasi meni xolabacham bo'ladi, o'sha yerga dafn bo'libdi uni, aks keldi. Birta degasi jinozasi keladi shuni. Shunda eshitdik endi. Akam o'g'illarining daragi yo'q hech. Yana bir jiyanim bor, uni ham daragi yo'q. 12 nafar, 10 nafar familiya ko'p parishon. Kecha kunduz yig'laydi, ular bo'yat bir davlat bir nima qilsa shuni daragini topsa.
Rasmiy Kobul so'nggi kunlar ichida Van viloyati ko'lida g'arq bo'lgan afg'on qochqinlar jasadlarini topib, Afg'onistonga qaytarish uchun sa'y harakatlar davom etayotganini aytadi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Giron Hevot afg'on qochqinlaridan 24 nafarining jasadlari suvdan chiqarilgan deydi. Unga ko'ra, jasadlar yaqin kunlar ichida Afg'onistonga olib kelinadi.
Afg'oniston davlat butun vasara.
Keyingi kunlar ichida Afg'onistonning Turkiyadagi diplomatlaridan 3 kishi kemasi suvga cho'kib ketgan afg'on qochqinlar jasadlarini topish uchun Van viloyatiga yetib borgan. Turkiya hukumati hamkorligi natijasida bir qator qochqinlarning o'liklari suvdan chiqarilgan. Ko'p vaqt suv tagida qolib ketgani uchun o'liklarni tanish qiyin bo'lgan. Suvdan chiqarilgan jasadlardan 24 nafar afg'onistonlik qochqinlar. Biz tez orada ularni o'z oilalariga qaytaramiz, dedi Giron Hayot. Afg'onistonda davom etadigan notinch vaziyat va ishsizlik sabab minglab kishi afg'onistonlik o'zbeklar noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga jo'nab ketishlikka majbur bo'lmoqdalar. Mazkur qochqinlarning ayrimlari yo'lda halok bo'lib, ayrimlari shu davlatlar politsiyachilari qo'liga tushib, deportatsiya qilinadilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kecha biz xabar qildik, O'shda Sharq qishlog'ining aholisi kislorod ballonlaridan kislorodni naylar orqali tortib, o'sha sport zalda o'rnatilgan joylarga yetkazishganda qanchalik to'g'ri ish. Siz ko'rdingizmi o'zi buni?
Umuman ko'rdim. Bo'lganda haliga nima deydi, ehtimol bu ilojsizlikdandir, albatta o'z-o'zidan shunga-shungaki majbur bo'lgandir ehtimol odamlar, lekin buni ko'param yaxshi holatda bo'lmaydi.
Nimasi yaxshi holat emas?
Mana qarab turing, odatda mana kislorodni jo'natilgan ekanda mana kislorod yetishmovchiligi bor-ku, mana eskidan kislorod ballonlari bo'lgan, podushka deydi-yu biz paytimizda, 30-40 yil oldin ulanadi. Odatda organizmga kislorod jo'natilganda unda 75% kislorod bo'lsa, qolgan qismi azot bo'ladi, azot bilan aralashtirilgan bo'ladi. Mana tabiiy holatda ham biz nafas olyapmiz. Agar toza kislorodning o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu ichkarida oksidlab tashlaydi, kuydirib tashlaydi bu narsa. Kislorodning o'zi. Bu bittasi. Shuning uchun bular berilgan apparat mayli standart bo'yicha aytaylik kislorodning miqdori to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan bemor uchun mana koronavirus bilan zararlangan bemorga o'zicha yordam berishmoqchi yoki bo'lmasa davolamoqchi deydik-a. Lekin bunday apparatda odatda organizmga ulanganda buni dozasi, kislorod dozasi, miqdori, tarkibi, uni jo'natish bosimi, aylanish vaqti hammasi dozirovkalari kontrol qilinadi, apparatlar orqali kontrol qilinadi. Masalan, odamga shunday ulab qo'ygan bilan bo'lmaydi bu narsani. Masalan, ulangandan keyin bu kislorodni kirishidan chiqishgacha bo'lgan hammasi hisobga olingan bo'ladi. Apparatlar orqali kontrol qilinadi. Endi gap shundaki, masalan, mana menda ham haligi internetda O'zbekistonda mana shu apparatlar qilgan yigitlarni ko'rdim-da, ko'rsatilyapti mana reduktor ulangan, boshqa ulangan. Ha, albatta, organizmgacha olib kelish kontrol qilinyapti, misol uchun. Lekin organizmga ulangandan keyin, masalan, og'ir holatdagi bemor astma bo'lsa, yetishmaydigan bo'lsa, havo yetishmaydigan bo'lsa, unga yordam berish bu boshqa narsa. Lekin koronavirusdan zararlangan bemorga bu holatda kislorod berish menimcha zarar foydasidan zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Bu bittasi. Ikkinchidan, bu kislorodning tarkibi bilan koronavirus bemorlari uchun beriladigan kislorodning tarkibi farq qiladi. Baribir u yerda bundan tashqari faqatgina azot emas, karbon dioksid miqdorini nazarda tutish kerak. Kislorodning sof holatini e'tiborga olish kerak. Bu juda murakkab narsa. Shuning uchun bu qilinayotgan ishlar ehtimol hali aytilgan bo'yicha shovshuv uchundir, balki majburiyatdan bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin odamni hayoti judayam bebaho. Bunga yengil-yelpi ish qilib bo'lmaydi. Mutaxassis sifatida, faqat inson sifatida bu narsalarni ko'p ham qo'llab-quvvatlamagan bo'lar edim.
Siz kechagi videoni ko'rdim deyapsiz. O'sha qandaydir talablar saqlanganmi? O'sha siz ko'rganingizdan tushunishingizcha?
Yo'q, bir qismi. Masalan, to'g'ri, mana aytilyapti, mis trubkalar orqali piyodaligi nimani chiqadigan joydagi kislorod ballondan chiqadigan davleniya deydi, bosim aniq, yuborilishi aniq. Bu umumiy holatlar bu. Bu degan so'z, bunga qaraydigan bo'lsak, hali elektr payma, kislorod paymatlash bor-ku. Svarka baram chiqarildi. Mana shunga o'xshagan, u yerda ham mana nimasini ko'tarib, achetilen bilan kislorod miqdorini ko'tarib, davleniyasini ko'tarib, nima bosimini ko'tarib, miqdorni aniqlab, regulyatorga qilinadi, aytaylik, to'g'rilanadi. Endi shunga o'xshagan tomoni, texnik tomoni to'g'ri. Ularni tushuntirishi bo'yicha yetkach qanday nima emas, lekin bu odamni organizmga jo'natilyapti-ku maqsad. Odamda organizm bilan bu hazillashib bo'lmaydi-da bunaqa narsa. Meni yana o'sha aytganim, organizmni har bitta organizmda erkak, ayol, yoshi, qari yoki bo'lmasa yosh bola butunlay boshqacha jarayon ketadi. Butunlay farq qiladi bir-biridan. Shuning uchun uni ulashdan oldin apparatga ulashtirib tekshirib ko'riladi, diagnoz qo'yiladi. Qancha miqdorda masalan 1 minutda necha litr kislorod berish mumkin? Qaysi temperaturada bo'lish kerak? Tarkibi qancha bo'lish kerak? Buni kompressor orqali yuboriladi. Bir me'yorda jo'natilish kerak. Undan tashqari kontrol qilib olinadi doimo datchiklar orqali. Uni chiqib ketishi va hokazo va hokazo. Shuning uchun aksariyati mana shu apparat bo'lmasdan turib to'g'ridan to'g'ri kislorodni nimaga odamga jo'natish koronavirus bilan zararlangan insonga o'z boshimchaligi bilan aytib boring, vrach nazorati bo'lganda deb bunaqa jo'natish umuman noto'g'ri, ruxsati ham yo'q, tibbiyot xodimlari tomonidan ham ruxsat yo'q. Umumiy olganda bu diktichida juda ham bir yaxshi narsa emas. Umuman olganda buni ta'riflashga odam hayron qoladi.
Endi bunday qo'lbola tizimlar xavfli deyapsiz. Xavfsizi qanday? Uy sharoitida masalan qanday hal qilish mumkin shu masalani?
Kislorodga ulanish bu oxirgi bosqichi. Kasalda oxirgi bosqich. O'limga bir qaram degani gap. Yo'q, endi oladigan. Buni uy sharoitida qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Faqatgina tibbiyot maskanlarida qilinadi. Bu bittasi, ikkinchisi aynan mana shunaqa hozirgi paytdagi koronavirus bemorlarni davolash uchun zarur bo'lgan apparatlar O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Katta miqdorda.
Ha, o'sha apparatlardan uyda foydalanib bo'lmaydimi?
Yo'q, birinchidan uyga bermaydi. Mumkin emas. Uy sharoitida mumkin emas. Bu jiddiy kasallikda. Endi ikkinchidan, yana bitta tomoni borki, masalan, xususiy haligi shifoxonalar yoki xususiy firmalar o'zi foydalanmoqchi bo'lsa, murojaat qilinsa, zakot qilsa olish mumkindir. Lekin ehtimol narxi juda qimmatlik qilayotgandir. Hech qayerda aytilgani yo'q-da buni narx haqida. O'zbekistonda yo'lga qo'yilgani aniq, ishlab chiqarilayotgani aniq, hattoki chetga jo'natilyapti, insonparvarlik yordam sifatida bunisi ham aniq, lekin xususiy tibbiyot maskanlari, xususiy klinikalar foydalanishga endigina ruxsat berdi, 2 kun oldin ruxsat berildi. Koronavirus bemorlarini xususiy tibbiy markazlarda davolashga ruxsat berdi. Ehtimol bu apparatni olishga vaqt kerakdir, ehtimol qimmatlik qilayotgandir, shunday. Lekin bitta narsani aniq aytish mumkin, uy sharoitida koronavirusni bemorini koronavirus 19 bu virus natijasida yuzaga kelgan kasallik bu. Bu kasallikni oxirgi darajasi mana sun'iy nafas olish tizimiga ulanadigan darajasi faqatgina maxsus klinik sharoitdagina amalga oshirish mumkin xolos. Hozirgi kunda bu sharoitda xususiy tarzda mumkin emas.
O'sha kislorod konsentratorlari haqida gap ketyaptida gap, a hozir. Yoki sun'iy nafas olish apparatlarimi yoki ikkalasi bitta narsami?
Yo'q, bitta narsa emas. Asosi bitta, lekin ikkinchi tomonda sun'iy nafas olish apparatlari butunlay boshqa. Juda ham jiddiy. Bu yerda kislorodan tashqari yana boshqa nima gazlar ham qo'shiladi odatda. Hattoligi anesteziologlar jarrohlik operatsiyalaridan oldin qilinadi, shunda ham gaz orqali azotoksid yoki xloroform kabi nimalar qo'shiladi. Shunga o'xshab turib, mana koronavirusni davolash paytida kislorodan tashqari yana boshqa gazlar ham qo'shiladi. Endi bu aniq mutaxassislar biladi qanday qanaqa. Endi buni individual tanlanadi har bir bemorga qarab turib, yoshiga, holatiga va hokazo. Shu sababli Bu bütünlüğü başka nesne. Başka. Bu sünni nefes aldırış bütün bir yöneliş tıbbiyatı bitti yönelişi bu ciddi halet bu. Şimdi üç şeraiti de kılıçta buna da ağır somatik keselliklerde ağır şeraitdeki keselliklerde üç şeraiti de bunda mümkünmez. Şimdi hususi tıbbiyat kliniklerde mümkün. Lekin onun için cihazlaş gerek, sertifikatlangan bo'lish kerak, ruxsat olingan bo'lish kerak. Bunga vaqt bo'ladi. Agarda xususiy kasalxonada bo'ladigan bo'lsa, lekin uy sharoitida xususiy odam xohlagan odam kelib olib kislorodga ulagan bilan davolanib ketishi juda ham ehtimolligi kam. Mumkin emas asosan o'ylaganda. Ehtimol majburdir shungadir. Shunday bo'lishi mumkin, majburdir. Lekin ijobiy natija berish ehtimoliga juda ham kamda.
Endi qarangda, mana men hozir bir saytda o'tiribman, o'sha kislorod konsentratorlari deb izlov bersam, bir nechasini chiqarib berdi, mana Rossiyadagi bir firmaniki. Mana 27.990 rubllik, 61.290 rubllik, 68.690 rubllik va hokazo va hokazo. Shunday qimmat apparatlar ekan. Bular hammasi kislorod konsentratorlari. Bularni demak, baribir oddiy bir jismoniy shaxsga biroq sotmas ekanda.
Birinchidan buni masalan jismoniy shaxs sotib olib kelib uni o'rgangicha vaqt kerak bo'ladi, undan ko'ra jismoniy shaxs shunday to'lab qo'ya qoladi foydalanib qo'ya qolmaydi va degan to'lovli bo'lgan taqdirda ham Rossiyada. Mana endi yana bitta shu to'lov degan masalasida ozgina meni fikrim bor. Mana bugun men bitta o'zimizni tanishimizni olib bordimda koronavirus testini topshirishga soat 9 degan ekan olib borib tashlab keldim. 320,000 so'm to'lanyapti koronavirusga aniqlashga har bir odamdan o'zida. Endi uzoqqa bormaylik, achchiq bo'lsa emas, mana Rossiyaga boradigan bo'lsangiz, masalan Moskvada o'zi 2000 tadan ortiq nuqta bor, xohlagan odam borib turib koronavirusga aniqlash topshirishi mumkin. Bepul tekinga. Endi tasavvur qiling, kechagi kungacha ham 2-3 kun oldingacha ham anchagina bir g'alati holat, topshirish juda ham qiyinda, 500,000 kutasiz va hokazo. Endi hozir imkoniyat berdi, men haqiqatdan o'zim guvoh bo'lganim uchun aytyapman. Bugun erta bilan 7:30 da yo'lga chiqib, olib borib Chilonzor markazida haligi Targ'ovat chetidagi Gagarin ko'chasida joylashgan shu yerga bordim. 1 soatdan keyin bo'ldi, ertaga aniq bo'ladi. Natijasi 320,000 so'm bitta analiz uchun to'landi. Endi hozirgi holatda 320,000 har kim ham bunaqa imkoniyati yo'q. Ehtimol mana shu masalalarga ham e'tibor berish kerak. Ketingga qilishdi hamda koronavirusga test topshirishda tezroq formalarini mana hozir Farg'ona viloyatini hokimi aytdi, Koreyadan olib kelinyapti. Andijon viloyatini hokimi bugungi haligi press konferensiyada aytdi, 9,000 ta zarad qildik, olib keladi yaqin kunda, juda ham tezlik bilan testlar aniqlanadi va hokazo va hokazo. Bilmayman uni qayta aniqlanadi, qanchaga aniqlanadi, tekinmi.
Masalan, o'ta muhim tomonini ko'tardingiz, buning uchun sizga rahmat. Lekin men yana o'sha kislorod konsentratorlari masalasiga sizni qaytarmoqchimanda. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bizda ana o'shunday kislorod apparati olib keldik, kimda ehtiyoj bo'lsa berib turishimiz mumkin, ishlatgandan keyin qaytarib berasizlar, navbatdagi bemorga beramiz degan e'lonlar ko'payib ketdi. Ular qanday apparatni nazarda tutyapti?
Mana ko'ryapsizmi, buni mudiy oladigan bo'lsak, bu jinoyat bu. Prokuratura shug'ullanish kerak bu ish bilan. Prokuratura shug'ullanish kerak. Tibbiyotda qonun bor. Bu misol uchun aytaylik, mana astma kasali, kislorodga muhtoj bo'lgan kasallar oladi, astma kasali, onkologiyani aytaylik, endokrinologiya. Faqatgina mutaxassis tomonidan yoki bo'lmasa davlat sog'liqni saqlash vazirligi tizimi orqaligina ko'riladi. Mana endi tasavvur qilingda, xo'p, beryapti bitta apparatni. Ehtimol haligi astmatikdir, hozir imkoniyati yo'qdir haligi kislorod nimaga. Lekin yana o'sha gapdan, oddiy apparat bilan beriladigan bilan COVID-19ni davolashda beriladigan kislorod butunlay boshqa narsalar, butunlay boshqa. Endi odamlarni chalg'itib, mana nima bo'lsa bo'laveradi deydigan, demak bu yerda qandaydir guruhlar qandaydir guruhlar yoki bo'lmasa tijorat maqsadida qilinayotgan ish. Bu narsani haligi cho'zilib nima qilib o'tirishni keragi yo'q. Kimdir xafa bo'lar, kimdir noto'g'ri tushunar, lekin bu masalani prokuratura tomonidan tekshirilishi shart. Bu mumkin emas bunday qilish. Masalan, qanaqasiga qo'ltiqcha yozib berish mumkin arendaga, misol uchun-da zarar bermaydi. Yoki bo'lmasa kolyaska berish mumkindir ehtimol, lekin kislorod bilan ta'minlaydigan apparatni kimgadir haligi zarur bo'ladigan bersa, bu demak bitta tijorat maqsadida qilayotgan ish. Buni tibbiyotga aloqasi bormi yo'qmi endi uni bu noma'lum, xudo biladi. Endi hammaga hisob berishini, lekin odam sog'lig'i haqida bu narsa jiddiy, hech qanaqa uyaladigan, qo'rqadigan joyim yo'q. Buni bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak. Prokuratura nazorat qilish kerak, bo'lmasa ahvol izdan chiqib ketib qoladi.
Endi shu masaladagi tavsiyalaringizni bir sistemaga solib aytadigan bo'lsak, nimalarni maslahat berasiz tinglovchiga? Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb.
Birinchidan, mana undaqa eng avvalo mana undaqa bo'lgan bo'lmagan internet orqali bo'layotgan takliflardan ehtiyot bo'lish kerak, yo'l bo'lish kerak. Birinchisi bu. Ikkinchisi, odamni sog'lig'i bo'lgandan keyin mana hozir keyingi paytda keskin ravishda imkoniyatlar yaratilyapti, e'tibor berilyapti. Nisbatan olganda bemorlarimizni soni baribir anchagina kam, bemalol haligi kritik holati deymizmi, og'ir holatimi deymizmi, bu sharoitda markazlarda, COVID markazlarida, virusga qarshi kurash markazlarida apparatlar, jihozlangan apparatlar yetarli darajada, yetarli, yetmaydi bo'lmaydi, u yoqqa murojaat qilish kerak. Uchinchisi, har xil bo'lgan bo'lmagan manodaqa kimlardir mahum odamlar tahlif qiladiganlarga ehtiyot bo'lib, ularga oddiy narsa, sertifikati bormi? Bor. Ruxsati bormi? Bor. 3-4 ta savol bersa, o'zingizda yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, to'lov qanaqa bo'ladi? Dogovor asosida mumkinmi? Bunaqa xizmat ko'rsatishga haqqi bormi? Aytaylik, xususiy klinikani a'zo tomonidan qilinyaptimi? Oddiyalikda tijoratchi tomonidan qilinyaptimi? Mana shunaqa narsalarga nihoyat e'tibor berilishi kerak. Bu albatta o'zimizni sog'lig'imiz uchun juda ham kerakli, atrofdagilarimiz uchun kerakli. Keyin qolaversa, har xil keyingi paytda har xil holatdagi haligi firibgarlik holatlari ham ko'p bo'lyapti. O'sha firibgarliklarni tuzog'iga tushib qolmaslik kerak ehtimol. Meni uchinchi masalam shu.
Tushunarli. Katta rahmat, domla.
Salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ochiq xatda shifokorlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan nohaqliklarga norozilik bildirib, jumladan bunday degan: "Ishlayotganimizga 9 oy bo'lyapti, ammo rag'batlantirish puli qolib, gohida maoshimiz ham kechiktirib beriladigan holatlar bo'ldi. Shuningdek, har 14 kunda biz shifokorlar koronavirusga test topshirishimiz kerak edi. 4 oy davomida esa bizdan atigi bir marta test olishdi. Axir biz ham insonmiz, oilamizning bag'riga borishimiz bor. Qachongacha o'zimizdan qo'rqib, xavfsirab gumonda yashashimiz kerak?" deyiladi maktubda. Ozodlikka ham nusxasi yuborilgan maktub tagiga Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazi xodimlari nomidan deyilgan. Biroq shifokorlar imzosi qo'yilmagan. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biz yozdik, hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik, konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llayotgan hech qanday odam topilmagani uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalan bo'lib o'tiribmiz.
Baxtiyorning hisob kitobicha unga 4 oy davomida hukumat va'da qilgan jami 177 million 200 ming so'mlik pul berilmagan.
14 ta dijursta deb hisoblaydigan bo'lsak, agar hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'bat olayotgan dijursta turib qo'ygan doktor.
75 million so'm haqida bo'lgan deyapti.
Shunaqa. Keyin bu orada yana prezident farmoni bilan 6% qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida o'pib, 2 oygina oldik xolos. Prezident o'sha farmonida aytilganki, kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da o'pib.
Ayni paytda Baxtiyor nafaqat o'zi, balki oilasi sog'ligidan ham xavotirda.
Yoshi qizimam hozir uyda mazas bo'lmay yotibdi, lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizlar uyga.
Ozodlik Toshkentdagi tez tibbiy yordam markaziga bog'lanib, 10-chi maxsus brigada xodimlari shikoyati borasida so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ism ochiqlanmasligini so'ragan markaz mulozimi bu muammoni yechishni so'rab, Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi. So'nggi paytda tarmoqlarda ham o'zbek shifokorlarining noroziliklari ochib borayotganini ko'rish mumkin. O'zini tibbiyot xodimi deb tanishtirgan ayol Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qilib, tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ochiqcha gapirdi. Ayni paytda prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmanov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. 19 iyul kuni prezident Mirziyoyev koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishiga va'da berdi. 20 iyul kuni esa tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid maxsus qaror qabul qilinib, oylikka qo'shimcha 6% o'rniga 2,5 million so'mdan rag'batlantirish belgilandi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020 yilning 28 yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibi bilan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketvordi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danilaring bu yerda chiqmayapti. Xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3 erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. Ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib oddelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-chi bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'yganimdan keyin u menga senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf. Ertaga soat 4 da suding bo'ladi. Saxarovaga ketasan dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sudya emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni shahar va xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsibga kelgandan keyin qo'riqchilar 1995-yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farxjon familiyasiga nega ismi sharifingga javob bermayapsan deb urishdi. Shu yerda men bildimki meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi, Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farruxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab, Tojikiston grajdanini pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarov markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Karantin paytida xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegramdagi onlayn doktor uz kanalida yig'ila boshladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Farg'onalik xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yaqubjonov onlayn doktor uz kanalini 2 yil muqaddam ochgani, karantin paytida uni xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar uchun platformaga aylantirganini Ozodlikka aytib berdi. Xurshidbekka ko'ra, so'nggi 10-12 soat ichida turli yo'nalishlarda ishlaydigan 100dan ortiq shifokor o'z telefon raqami va ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini aholiga taqdim qildi. Shifokorlar esa challenge'ga qo'shilgandan buyon aholidan tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgani, murojaatlarning qariyb yarmi isitmalayotgan yoki koronavirusning boshqa alomatlarini seza boshlagan kishilardan, yana yarmi karantin bois vaqtida muolaja olmayotgan boshqa turdagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlardan bo'lmoqda. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin choralari keskin kuchaytirilgani ortidan aholi harakati yana cheklandi. Buning ortidan nafaqat koronavirus, balki surunkali va mavsumiy boshqa kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar ham uyga qamalib qoldi, tez yordam xizmatlari esa yetishmayaptir. Mana shunday vaziyatda paydo bo'lgan xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlarning aytishicha, ular telefon orqali o'z mutaxassisligi hamda umumiy amaliyot shifokori sifatida aholiga bepul tibbiy maslahat yoki dastlabki yo'nalishni bermoqda. Jumladan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 6-son bolalar stomatologiyasi poliklinikasida vrach bo'lib ishlaydigan Shahnoza Safoyeva telefon raqamini jamoatchilikka e'lon qilgandan keyingi 3 soat ichida 6 bemorga telefon orqali, yana bir nechasiga Telegram orqali konsultatsiya berganini aytdi.
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10 ta 15 ta odam murojaat qildi uja.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlari ismi, yosh bolalariga tomoq qichishi, yo'tal bo'yapti, saqir bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti, unda ko'proq milk og'rig'i, yoki shu bolalarning og'ziga stomatitga toshishi bo'yicha, o'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina tekislab ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga, onlayn xabar tushuntirib bering deyishyapti, shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Deydi toshkentlik stomatolog vrach Safoyeva. Ismini oshkor qilishni istamagan buxorolik nevropatolog vrachning aytishicha, u kuniga 30 taga qadar telefon qo'ng'iroqlariga javob bermoqda va unga murojaat qilayotganlarning aksari o'z yo'nalishidagi bemorlardir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vrach shunday dedi: "Hozir ta'tildaman, karantin bo'lganiga yo'llar yopiq, uydaman. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tolmay qolgan bemorlarga telefonda maslahat berib o'tiribman. Mening yo'nalishimdan boshqa yo'nalishda bo'lganlarga hech bo'lmasa dastlabki yo'nalishni beryapman. Qaysi vrachga murojaat qilish kerak, qanday yordam olish kerak, oddiygina birinchi tibbiy yordam bo'yicha maslahatlar beryapman. Qariyb 20 kuncha bo'ldi shu rejimda ishlayapman. Odamlarda bunday konsultatsiyaga ehtiyoj bor", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda buxorolik nevropatolog vrach. Shu tariqa Ozodlik bog'langan yana bir necha shifokor karantin paytida aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish istagida bu challenge'ga qo'shilganini aytmoqda. Darvoqa bu shifokorlardan olingan yana bir ma'lumotga ko'ra, shu kunda respublikada aksariyat tibbiyot muassasalarida ishlayotgan turli yo'nalishlardagi shifokorlar umumiy amaliyot shifokori sifatida ichki treninglardan o'tkazilmoqda. Onlayn doktor uz Telegram kanali ma'muri farg'onalik 35 yoshli xirurg va ginekolog vrach ultratovush mutaxassisi Xurshidbek Yaqubjonovning aytishicha, unga hanuz shifokorlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. "Shu beg'araz yordam tariqasida challenge'ni boshlaganimga mana bir sutka bo'ldi. shu vaqt davomida 100 dan ortiq doktor bog'landi. Hozir ham bir qancha hali tizimga joylanmagan ma'lumotlar bor. Ko'rinib turibdiki, bu vaziyatda shifokorlarning xalqqa real yordam berishga rag'bati bor, dedi Yaqubjonov. Aytishicha, vrach aslida 2 yil muqaddam aholida tibbiy ilm va madaniyatni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqda sahifa ochgan. Ozodlik xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlardan ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurgan xavotirli masalalar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklar, tez yordam xizmatlarining yetishmayotgani va shifokorlar o'rtasidagi noroziliklar borasidagi savollarni ham berdi. ozodlik.org saytida shifokorlardan bu savollarga olingan javoblar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallangan bemorlar soni 18 mingdan oshdi. Toshkentda poliklinikalar 24 soatlik ish tartibiga o'tdi. Uzi 3 egizak tug'ishini ko'rsatgan farg'onalik onaga tug'ruqxonada 2 chaqaloq tutqazildi. Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'li kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yashovchi 28 yoshli Farida G'oziyevaga homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruvlarda 3 egizak tug'ishi aytilgan. Ammo viloyat perinatal markazida 4 iyul kuni operatsiya yo'li bilan o'tkazilgan tug'ish jarayonidan so'ng uning qo'liga 2 qizaloq tutqazilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farida G'oziyevaning ozodlikka aytishicha, u homiladorlik davrida jami 21 marta ultratovush tekshiruvdan o'tgan. Barcha tibbiy ko'riklarda shifokorlar unga 3 ta farzand tug'ishini aytishgan. Oxirgi tekshiruv 2 iyul kuni bo'lgan. Bolalarning 3 ham yurak urishlari yaxshiligini aytishdi. Bittasi 2 kilo 800, yana biri 2 kilo 700 va 3-uchisi 2 kilo 500 gram deyishdi. 4 iyul kuni Farg'ona shahar perinatal markazida operatsiyaga yotdim. 2 qiz chaqaloq, biri 2 kilo 640, yana biri 2 kilo 530 gram tug'ildi. 3-uchinchi chaqaloq mavjud emasligini aytishdi, deydi G'oziyeva. Farg'onalik ona homiladorlik davrida Farg'onadagi MTD tabib Asl Shifo Medical xususiy diagnostika markazlarida o'tkazilgan ultratovush natijalarini ozodlikka taqdim etdi. Ularning barchasida Farida G'oziyeva qorinda 3 egizak borligi aytilgan. Farg'ona viloyat perinatal markazi bosh shifokori Madhiya Suyarqulova 22 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi xususiy klinikalar G'oziyevaning qorinda 3 egizak bor deb noto'g'ri tashxis qo'yishgani, aslida u 2 egizak tuqqanini aytdi. Tekshirilganda adashmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilingan, qorindan 2 bola chiqqan. Biz bu ayolga 3 bola tug'assan deb xulosa bergan uzishlar bilan gaplashdik, hammasi aybini tan oldi. Artefakt, ya'ni pomeha bo'lgan ekan, deydi Suyarqulova. G'oziyevaning onasi Muhabbat Mirzayeva bosh shifokor aytganlarini shubha ostiga olar ekan, bitta ikkita holatda xato bo'lishi mumkin, lekin 21 ta emas deb gapiradi. Ayni paytda Muhabbat Mirzayeva qiziga 3 egizak tug'ilishi aytilib, tug'ruqxonada qo'lga 2 qizaloq tutilgani yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasiga arz qilganini aytdi. Farg'ona shahar prokuraturasining Dilmurod ismli tergovchisi mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin u tergov siri vajidan Ozodlikka bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Farida va uning turmush o'rtog'i Javohir G'oziyev xonadonida egizaklar tug'ilishdan oldin ham 5 yoshli 2 egizak qiz va 2 yoshli bir o'g'il bo'lib, endi ular birato'la 5 farzandning ota-onasiga aylanishdi. Katta egizaklar ham Fotima, Zuhra. 3ta tug'ilsa prezidentimizni uning ayoli va qizlarining ismini qo'yamiz deb niyat qilgandik. Bular ham endi Fotima, Zuhra bo'ldi, deydi egizaklarning buvisi Muhabbat Mirzayeva. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shifokorlar homiladorlik payti o'tkazilgan tekshiruv natijalari ko'p ham to'g'ri bo'lib chiqavermasligini aytishadi. Toshkentdagi Ziyomet xususiy klinikasi shifokori Irina Li Ozodlikka ultratovush tekshiruv 100% to'g'ri natija beradi deb bo'lmasligini aytadi. Bachadonda suv kam bo'lsa yoki tonusda bo'lsa artefakt natija beradi, dedi mutaxassis. O'tgan oy Samarqand viloyatining Toyloq tumanida yosh onaga o'g'il farzandli bo'lgani aytilib, qo'lga qizaloq tutilgani katta janjalga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Andijon tumani fermerlari bozor narxidan 2 barobar baland narxda urug'lik kartoshka sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari dalada fermerlarni yig'ib, ulardan kartoshka sotib olish va ekish haqida tilxat yozdirib olgan. Fermerlar narx qimmatligidan tashqari Rossiyadan keltirilgan urug'likning 30% chirigani va kartoshka yetishtirish uchun suv yo'qligini aytmoqda. Tuman fermerlar kengashi raisi suv muammosi borligini tan olar ekan, urug'lik kartoshka sifatli ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, ayni paytda ularga kartoshka urug'ligi majburlab sotilmoqda. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari rahbarligida bir guruh organ xodimlari dalaga fermerlarni yig'ib kartoshka urug'ligi kelgani, har bir fermer kamida 1 gektar yerga ekish haqida tilxat yozdirib oldi. Ko'pchilik fermerlar bug'doydan bo'shagan yerga allaqachon takroriy ekinni ekib bo'lishgan, yerning o'zi yo'q. Urug'lik olaman, kartoshka ekaman deb tilxat yozib berdik. Militsiyaning fermerlarga nimandir ekishni majburlashdan boshqa ishi yo'qmi? Yana bizning hudud ichki ishlar bo'limi boshlig'i sektoriga qarashli degan fikrga bormang. Bizning sektorning rahbari tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning o'zlari bo'ladilar, dedi fermer. Uning aytishicha, urug'lik kartoshka qayerdan olib kelingani, qaysi firma sotayotgani haqida ma'lumot berilmagan. Rossiyskiy urug'lik deyishyapti. Nega bizga buni tiqishtirishyapti, bilmaymiz. Har bir xaltadan qariyb 30% chirigan chiqyapti. Rasmda ham buni ko'rishingiz mumkin. Bir kilosi 5200 so'mdan ekan. Shuncha pulga olsak, uning 30% axlatga chiqib ketsa, bizga qanchadan tushadi? Qariyb 7000 so'mdanmi? Bozorda esa saralangan urug'lik patologi 3000 so'm. Bozordan 2 barobar qimmatga tushib ketyapti-ku. Shuni bila turib fermerlarga olasan, ekasan deb majburlashyapti. Yuqorida turgan qaysi bir korchallonning cho'ntagi qapayadi. Fermerning esa shuri quriydi. Bor gap shu, deydi fermer. O'zbekiston massivida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ularning yeriga kartoshka ekish manfaatli emas. Hozir kun qaynab yotibdi. Bizning yerlar shag'al, tosh aralash, kartoshka yaxshi bo'lmaydi. Kartoshka yumshoq yerlarda yuqori hosil beradi. Barcha fermerga bir boshdan kartoshka ekasan deb majburlanishi ana shu urug'likni sottirib pul qilish uchun bo'lyapti. Buning ustiga bugun bizda suv muammo bo'lib qolgan. Massivlar navbat bilan suv olyapti. Bu kartoshkani ekkan taqdirimizda ham unga suv topib bera olmaymiz. Bular qachon fermerni o'z ixtiyoriga qo'yib, sharoitiga qarab o'zi xohlagan ekinni ekishiga yo'l beradilar ekan. Karim davridan beri bu holat bizda davom etib kelyapti, deydi fermer. Andijon tumani fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarga urug'lik kartoshkani qaysi firma sotayotganini bilmasligini aytdi.
Men ko'rdim 2-3 fermernikini.
Aha.
Har yilgidan ko'ra sifatlik. Chirigan narsa yo'q. Men yonimdagi o'zman fermerman. 3-4 fermerlar oldi. Normalmi kartoshka?
Ya suv yo'q deyishadi hozir. Suv yo'q deyishadi.
Endi har yilgida qiz zo'r emas, lekin suv bor.
Yani şu bazarda mesela şu fermiyelde özüge kolay bulsa, şunu 2 saat bulsa, zarar bulsa 2,500-2800'den alıp ekse bulaydı ki 5200'den mecbur olmazdan.
Bazarda hazır 5200 sondan bar değiş oldu mu? Özüm barıp olamam de top almaya geldim. 5000-5500'den bulsa hazır uruk. Alıp ekemiz özümüzden. Ona kadar uruğu yok hazır.
Ozodlikni nega siz urug'likni bozordan izlaysiz? Ana 5200 so'mdan Rossiyadan keltirilgani bor ekan-ku, o'shandan olmaysizmi degan savoliga Nurbek Qosimov shunday deb javob berdi.
Kombayn olganman, menga shotda pul olish kerak, yo'qmasa kredit afarmlayna bo'lyapti. Menga anaqa yo'q. Agar rossiyskiy urug'ga qo'shilaman dedim, bank kreditim borligiga menga kredit senda boshqa kredit bo'lmaydi dedi.
Dedi fermerlar kengashi raisi Nurbek Qosimov. Andijon tumani hokimligi mulozimi, hokimlikning axborot xizmati rahbari Ozodlik bilan o'zi bog'lanishni aytib, telefon raqamlarimizni yozib oldi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jasurbek Xudoyberganov bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Dasturimiz davomidan koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sdi. Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Armaniston Ozarbayjonni chegarada yangidan hujum qilishda aybladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hukumatning dori taqchilligiga barham berish haqidagi va'dalaridan bir hafta o'tib ham vaziyat o'nglanmadi. Dorixonalarda virusga qarshi dori-darmon taqchilligi kuzatilmoqda. Ayni paytda talab kuchli aksar dorilar qora bozorda nominal narxidan 20 barobargacha qimmat sotilayotganini Bosh prokuratura ham tan oldi. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi matbuot xizmati rahbari dori taqchilligi bilan bog'liq holat yaqin kunlarda o'nglanishini aytdi. COVID-19 dan davolanayotgan Toshkentlik yigitning 21 iyul kuni ozodlikka aytishicha poytaxt dorixonalarida virusga qarshi dorilarni topish amri mahol. Kagatsel va Arbidol umuman yo'q. Plakvinil umuman topish qiyin dori. Ergaferonni ham topish qiyinroq. Doktor yozib bergan antibiotik Azimak 500 hamma dorixonada ham yo'q, ammo yaxshiroq izlasangiz topsa bo'ladi. 8 kundan beri davolanib ahvoli o'nglanganini aytgan toshkentlik yigitga ko'ra, aksar dorilar qora bozorga chiqib ketgan. Koronavirusni aniqlaydigan ekspress testlar faqat qo'lda. Arbidol va Ergaferonni ham qo'ldan topasiz. Ko'pincha Telegram orqali e'lon berishadi. Falon dori falon so'mdan bor deb. Keyin ular bilan bog'lanib sotib olasiz. Internetdagi e'lonlardan birida Arbidol 502 ming so'mdan sotuvga qo'yilgani aytilgan. Ozodlik e'londagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib tusha olmadi. Telegram tarmog'ida e'lon qilingan e'londa esa COVID-19 ni aniqlaydigan ekspress test sotilayotgani aytilgan. Ozodlik bu e'londagi telefon raqamiga ham 21 iyul kuni bir necha bor telefon qilib bog'lana olmadi. Ozodlik muxbiri 21 iyul kuni Toshkentning turli hududlarida joylashgan bir qancha dorixonaga mijoz sifatida qo'ng'iroq qilib, virusga qarshi dorilarni so'radi. Dorixonalardan olingan javoblar 15 iyul kungi javoblar bilan bir xil bo'ldi. Virusga qarshi va isitmani tushiruvchi aksar dorilar yo'q. Ozodlik 21 iyul kuni bog'langan Toshkentdagi dorixonalarda quyidagi dorilar yo'qligi ma'lum bo'ldi. Arbidol, Ergaferon, Lapinavir, Avigan, Azimak, Kagatsel, Plakvinil. Dori taqchilligi nafaqat poytaxtda, balki viloyatlarda ham davom etmoqda. Samarqandlik yigitning aytishicha, hukumat va'dalariga qaramay, viloyat dorixonalarida virusga qarshi dorilar yetishmovchiligi barham topmagan. Samarqandda virus va infeksiyalarga qarshi dori-darmonlar taqchillashdi. Bori ham dorixona egalari tomonidan juda qimmat narxda sotilmoqda. Tumanlarni aytmasa ham bo'ladi. Masalan, Samarqand shahrida pandemiyadan oldin Ergaferon tabletkalari 35 ming so'm edi. Hozir bir necha 10 barobarga qimmatladi. Arbidolni ham butun viloyatdan topib bo'lmaydi. Rahbarlar aytgan dori zaxirasi qani? Kuni kecha Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti o'tkazgan reydlarda virusga qarshi dorilarni qora bozorda pullayotgan bir necha kishi ushlandi. Rasmiy xabar ko'ra poytaxtning Uchtepa, Chilonzor, Yakkasaroy tumanlaridagi reydlar payti qora bozorda Arbidol tabletkasining bir qutisi 600 ming so'mgacha bo'lgan narxda sotilayotgani aniqlangan. Departament xodimi poytaxt dorixonalarida taqchil bo'lgan dorilar qora bozordagi sotuvchilar qo'lida 100-200 qutilab topilgani haqida gapirgan. Ozodlik O'zbekistondagi dori-darmon ishlab chiqarilishi uchun mas'ul hisoblangan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligiga bog'landi. Agentlik matbuot kotibi Qizlarxon Xo'jayevadan quyidagi javobni oldik. Men hozir o'zim aptekaga chiqib tushdim. Isitmaga qarshi dorilar bor hammasi. Nimaga vahima ko'tarasizlar? Yonimdagi hamma aptekada bor. Ishxonamning yonidagi hamma aptekada ham bor. Virusga qarshi dorilarchi? Masalan, Arbidol, Ergaferon, Lopinavir, Avigan. U dorilarning ham ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Yaqin kunlarda u dorilar ham aptekalarga keladi. Qachon keladi? Hozir kasal bo'layotgan odamlar nima qilsin? Hozir kasal bo'layotgan odamlar shifokorga murojaat qilsin. Men farmatsevt emasman. Men sizga o'xshagan jurnalistman. Prezident Mirziyoyev ham dori yetishmovchiligi muammosi mavjudligini tan olib, dori vositalarining 3 oylik zaxirasini yaratishga topshiriq berdi. 18-iyuldan farmatsevtika mahsulotlarini O'zbekistondan eksport qilish, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan ularni olib chiqish vaqtincha to'xtatildi. 21-iyuldan uyda davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatilish boshlandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Abay, Qurolpo, Oltinsoy ovullarining qariyb 500 nafar aholisi 20-iyul kuni tuman hududidan o'tadigan A380 magistral yo'lini 5 soatga to'sib qo'ydi. Aholi bu bilan tuman hokimiga qarashli sholizorlarga suv berilib, aholining tomorqasi esa qovjirab qolayotganiga norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea joyidan video olib ozodlikka taqdim qilgan beruniylik tadbirkor Qosimboy Botirovning aytishicha, ekinlari suvsizlikdan qovjirab borayotgan aholi o'z talabini hokimga yetkazish maqsadida magistral avtomobil yo'lini to'sishga majbur bo'lgan.
Bu yerda norozilik bo'layotgani yo'lni yopgan, Toshkent Rossiyaga ketadigan yo'lni, katta asfalt yo'lni, magistral yo'lni yopgan. Hokim o'zining sholisiga suv ochib, xalqqa, ekinlariga suv bermagan. Ana shularga suv bermay, o'zining sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bosirganlar. Bu yerda endi bir 500 dan ortiq odam bor chiqqan.
Qosimboy Botirovning aytishicha, hokim suvni o'ziga qarashli 1000 gektar yerdagi sholini sug'orishga tashlagan. Tadbirkorga ko'ra, tuman hokimi Atabek Saparbayev voqea sodir bo'lgan joyga soat 15:00 o'tganda kelgan. Aholi yo'lni to'sganligi natijasida ikki tomondan yuzlab mashina tiqilib qoldi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev ozodlik bilan suhbatda tumanda bu yil suv taqsimotida muammo borligini aytdi.
Suv hozir vegetatsiya davrida Amudaryoning suvi to'g'ri mazoj Qoraqalpog'iston o'zi hammasiga bir vaqtda o'zi yetmaydi. Chunki bizning tuproq shaharimiz shunaqaki, suv ko'proq dalaga kirgandan ko'ra pastga singish ko'proq bo'ladi-da, filtratsiya ketadi-da, kanalga chiqib ketadi. Shuning uchun yetmay qoladi suvda bularga ariqlardan. Endi bir ikkita g'alamislar turib, oddiy xalqni motorizmaga chalg'itganda bir ikkita maysab bermadim. O'zim borib uchrashdim-ku xalq bilan. Xalq bilan uchrashdim, gaplashdim. Ertalab borib o'sha ulardan oldin grafik bo'yicha suvni bu yoqqa beringlar, bugun vaqti bo'ldi deb kanallarni ochib ketdim-da, u suv birdan kelmaydi-da, o'zim 10 km, 5 km joydan birdan burilib kelmaydi-da suv.
Deydi tuman hokimi. Atabek Saparbayev uning qarindoshlari va yaqin odamlari 1000 gektardan ortiq sholi ekkan degan iddaolarga munosabat bildirar ekan, shunday dedi.
Yolg'on ma'lumot, endi provokatsion ma'lumot bo'lishi mumkin. Xalqning ichidan turib aytdim, agar mening agar shaxsiy oila a'zolarimga yoki o'zimga tegishli bo'ladigan bo'lsa ko'rsating, men sizlarga shundaycha bo'lib beraman. Xohlasangizlar qizni olasizlar, xohlasangiz hozir olasizlar deb aytdim, bironta stavkalar yo'q hech nima.
Dedi Beruniy tuman hokimi Atabek Saparbayev. O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni mahalliy hokimlar hal qilmagandan so'ng aholi avtomobil yo'lini to'sish holatlari uchrab turadi. Jumladan 9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'atoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ygan edi. 2019-yilning 26-iyulida esa Xorazm viloyat Urganch tuman Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sgandi. Odamlar hokimlik uyi buzilganlariga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi esa haddan tashqari oshib ketganiga norozilik bildirgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirusdan vafot etganlarning 80% poytaxt Toshkentga kelayotganini xavotir bilan urg'uladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, 20-iyul kuni Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatida pandemiya bilan bog'liq holat hamda uning barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlab video selektor yig'ilishi o'tkazgan. 80% o'lganlar Toshkent shahriga to'g'ri kelyapti. Hozir iloji boricha eng og'ir yotganlarga mutaxassis tashxislarni qo'yib, tezlashtirib ularni davolash kerak deb ta'kidlagan prezident Mirziyoyev ushbu selektorda. Yig'ilish chog'ida prezident xastaligi belgilarsiz kechayotganlarni davolash bo'yicha tizim yaratilishi lozimligini ham ta'kidlagan. Tadbirda shahar va tuman hokimlari 24 soat davomida har bir kasalxonadagi vaziyatni jilovlab turishga mas'ul ekani qayd etilgan. Ular shifoxonalarning uzluksiz va muammosiz ishlashiga sharoit yaratib berishga javobgar deb belgilangan. Bundan tashqari Toshkentda 21 iyuldan uyida davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatib berilishi rasman xabar qilindi. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi muvofiqlashtirish kengashi raisi Habibulla Oqilov dushanba kuni xalqaro press-klubda bo'lib o'tgan sessiyada shuni ma'lum qilgan. Oqilovga ko'ra, toshkentlik bemorlar orasida tarqatish uchun 5000 dona dori-darmon qutichasi tayyorlangan. Qutichalar 21 iyul kundan boshlab tarqatila boshlagan. Ayni paytda O'zbekistonda so'nggi kecha kunduzda yana 562 kishi koronavirusga chalindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20 iyul soat 23:30 holatiga ko'ra 17314 nafarga yetgan. 20 iyul kuni O'zbekistonda infeksiyaga chalingan bemorlardan yana 4 nafar vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning barchasi Toshkent shahridan. Toshkent shahridagi Olmazor tumanida yashovchi 60 yoshli ayol, Yunusobod tumanida 51 yoshli erkak, Uchtepa tumanida 42 yoshli erkak, Mirobod tumanida esa 52 yoshli erkak koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgandan so'ng vafot etgan. Vafot etganlarning 4-tasida ham bunga qadar surunkali kasalliklar kuzatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan ko'z yumganlar soni 91 nafarga yetdi. Koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq O'zbekistondagi so'nggi xabarlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha boshqarmasi mahalliy gazni qayta ishlash zavodi qurilishida isyon ko'targan o'zbekistonlik ishchilardan 11 nafarini qo'lga olganini xabar qildi. Hibsga olinganlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda va korxonaga moddiy zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Tarmoqda paydo bo'layotgan xabarlarda tartibsizliklarga pudratchining patent to'lovlari evaziga ish haqi ushlab qolingani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amur viloyat tergov boshqarmasi Svobodniy tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida 13 iyul kuni ko'tarilgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblab 11 o'zbek muhojirini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. Tergov qo'mitasi saytida 20 iyul kuni paydo bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ishchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 2 qismi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda ayblanmoqda. 2020 yilning 13 iyulda Amur gazni qayta ishlash kompleksining Svobodniy shaharchasidagi qurilish maydonchasidagi ofis binolari, do'konlar va aloqa vositalari salonlarini vayron qilishda eng faol qatnashgan 11 shaxs hibs etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishchilarga o'z vaqtida ish haqini bermaslik fakti aniqlanmagan. Tartibsizliklarga O'zbekiston Respublikasi Grajdanlar va Pudratchi tashkilot rahbariyati o'rtasida ishchi patentlar uchun xarajatlarni qoplash masalasida kelib chiqqan mojaro sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Amur viloyat prokuraturasi ham Jinoyat kodeksi 213 moddasi 2 qismi, ya'ni bezorlik asosida ish ochgani aytilmoqda. Ammo o'zbek ishchilari so'zlaricha, ommaviy tartibsizliklar patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha ishchilar va pudratchi tashkilot rahbariyati orasidagi ziddiyat asosida kelib chiqqan. 14 iyul kuni Amur viloyat prokuraturasi Renaissance Heavy Industries shirkati Gazpromning xorijlik vaqti ishchilaridan jami hisobda 14 million rubl noqonuniy tarzda ushlab qolinganini tasdiqladi. Pudratchi prokurorlarga bu pullar muhojirlarning patent to'lovi hisobiga ushlab qolinganini tushuntirgan. Vaholanki shartnoma asosida u bunday qilishga haqqi bo'lmagan. Renaissance'ga nisbatan 2 ma'muriy ish ochildi. Ishchilar oldidagi qarz 15 iyulgacha to'lanishiga va'da berildi, deya xabar qildi viloyat prokuraturasi. Baza Telegram kanali esa o'z manbalariga tayanib, aksar ishchilarga turli bahonalar bilan 3 oy davomida ish haqi to'lanmasdan kelganini xabar qildi. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan zavod ishchilaridan biri to'polon patent to'lovlariga ushlab qolingan ish haqi masalasida kelib chiqqanini tasdiqladi. U hozirda boshlanib ketgan tergov surishtiruv davomida ko'plab o'zbek ishchilar bu masalada izoh berishdan tiyilib turganini aytdi. Suhbatdosh zavodda 17 ming migrant ishlayotgan va ularning aksari O'zbekistondan kelganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik oldinroq xabar qilgandik, 13 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kiyim boshdagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani tasvirlangan video yozuvlar tarqaldi. Yozuvlardan birida amon kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir yozuvda esa Rosgvardiya vakillari jumbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasining Vladivostokdagi bosh konsuli Rustam Ismoilov hodisani o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Mamur viloyatiga yo'l olgani aytilgan edi. Rustam Ismoilov Amur viloyat gubernatori Vasiliy Arlov zavodda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashgani ma'lum qilindi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Armaniston Ozarbayjonni chegarada yangidan hujum qilishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Armaniston armiyasi Ozarbayjon kuchlarini chegara yaqinidagi pozitsiyalardan biriga yangidan hujum qilishda aybladi. O'tgan haftada ikki davlat chegarasida bir necha qurolli to'qnashuv sodir bo'lgan edi. 21-iyul kuni Armaniston mudofa vazirligi kotibi Shushan Stepanyan Tovush tumanida Ozarbayjon qo'shinlari hujumi Armaniston harbiylari tomonidan qaytarilganini bildirdi. Kotib Facebook'da muvaffaqiyatsiz amaliyot davomida Ozarbayjon askarlari katta talofat ko'rganini, ammo Arman askarlariga hech qanday ziyon yetmaganini yozdi. Ozarbayjon mudofa vazirligi esa bu iddaolarni rad etdi. Vazirlik matbuot kotibi Vagif Darg'anli hech qanday hujum amalga oshirilmaganini aytib, Armaniston tarqatgan xabarni navbatdagi dezinformatsiya deb atadi. Avvalroq Darg'anli Ozarbayjon va Armaniston chegarasidagi vaziyat tang, ammo barqaror ekanligini bildirgan edi. Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi chegarada qurolli to'qnashuvlar 12 iyul kuni boshlanib, bir necha kun davom etdi. Boku ma'lumotlariga ko'ra, janglarda ozarbayjonlik 12 nafar harbiy, shu jumladan general mayor Polat Hoshimov halok bo'lgan. Armaniston o'z tomonidan 4 harbiy halok bo'lgani, 10 kishi yaralangani haqida bildirgan. To'qnashuvlar 16 iyul kuni to'xtagan edi. Armaniston harbiylari 21 iyul kuni 22:30 da yangi to'qnashuvlar sodir bo'lganini aytmoqda. Ularga ko'ra, Ozarbayjon askarlari anvaq o'laroq ma'lum bo'lgan chegara postiga hujum qilmoqchi bo'lgan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchrab qochib ketgan. Stepanyanning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjonning maxsus kuchlari tepalikda joylashgan ayni postga 16 iyul kuni ham hujum qilgan, ammo amaliyot muvaffaqiyatsiz yakunlangan. 22 iyul kuni ertalab armanistonlik rasmiy Facebookda soat 12 dan 47 daqiqa o'tganga kelib otishma to'xtagan bo'lsa-da, Ozarbayjon qurolli kuchlari yetakchilari vaziyatni nazorat qilmayotganini aytishim kerak deb yozdi. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Rossiya va xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi so'nggi to'qnashuvlar yuzasidan xavotir izhor qildi. 1994 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat tan olmagan. O'tgan haftada Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har ikki tarafni tinchlik muzokaralarini davom ettirishga chorladi. Shuningdek, rasmiy Moskva va Vashington ikki davlatning zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkiyaning Van viloyati ko'lida g'arq bo'lgan afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining jasadlari oilalariga qaytarilmagan. Mazkur qochqinlar yaqinlari hukumatdan o'z farzandlarining o'liklarini topib, oilalariga qaytarishini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan meni olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan chamasi 40 kun oldin noqonuniy yo'llar orqali Erondan Turkiyaga boradigan bir guruh afg'on qochqinlari kemasi Turkiyaning Eron chegarasiga yaqin hududda yerlashgan Van viloyati ko'liga cho'mgani oqibatida kemadagilar suvga g'arq bo'lgani borasida xabar qilingan edi. Mazkur qochqinlar orasida bir qator afg'onistonlik o'zbeklar borligi haqida ham ma'lumot bergan edik. Ushbu qochqinlarning oilalari o'z farzandlari taqdiri borasida xavotirda ekanliklarini aytadilar. Shimoliy Juzjon viloyati aholisidan bo'lgan Asadullo ana shu qochqinlar yaqinlaridan biri. U kemasi g'arq bo'lgan mazkur qochqinlar tirik qolganiga umidvor emasligini aytadi. Biz farzandlarimiz taqdiri borasida o'ta parishonmiz degan Asadullo hukumatdan g'arq bo'lgan qochqinlar o'liklarini topib, o'z oilalariga qaytarishini so'radi.
12 nafar ketgan bizning qishloqdan 4 nafar men o'z familiyamdan ketgan. Ushalarning endi ikkitasini bir daragi bo'ldi, degasini hech daragi yo'qki, nima bo'ldi, nima bo'lgan yo'q, ushalardan bizlar parishonmiz ki, basta famil shu g'arq bo'lganlardan endi bizlarniki 12tasi, bizlarni endi shu 10ta, 12ta shunda bizlarni o'z qishlog'imizdan ketgan, qavmlarimizdan 4tasi meni o'z familiyamdan ketgan. Jinozalar endi ikkita, birtasi meni xolabacham bo'ladi, o'sha yerga dafn bo'libdi uni, aks keldi. Birtadigasi jinozasi keladi shuni. Shunda eshitdik endi akamni o'g'illarining daragi yo'q hech. Yana bir jiyanim bor, uni ham daragi yo'q. 12 nafar, 10 nafarni familiya ko'p parishon. Kecha kunduz yig'laydi, ular bo'yat bir davlat bir nima qilsa shuni daragini topsa.
Rasmiy Kobul so'nggi kunlar ichida Van viloyati ulida g'arq bo'lgan afg'on qochqinlar jasadlarini topib, Afg'onistonga qaytarish uchun sa'y-harakatlar davom etayotganini aytadi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Gron Hevot afg'on qochqinlaridan 24 nafarining jasadlari suvdan chiqarilgan deydi. Unga ko'ra, jasadlar yaqin kunlar ichida Afg'onistonga olib kelinadi.
Afg'oniston davlat butun vassara.
Keyingi kunlar ichida Afg'onistonning Turkiyadagi diplomatlaridan 3 kishi kemasi suvga cho'kib ketgan afg'on qochqinlar jasadlarini topish uchun Van viloyatiga yetib borgan. Turkiya hukumati hamkorligi natijasida bir qator qochqinlarning o'liklari suvdan chiqarilgan. Ko'p vaqt suv tagida qolib ketgani uchun o'liklarni tanish qiyin bo'lgan. Suvdan chiqarilgan jasadlardan 24 nafar afg'onistonlik qochqinlar. Biz tez orada ularni o'z oilalariga qaytaramiz, dedi Gron Hevot. Afg'onistonda davom etadigan notinch vaziyat va ishsizlik sabab minglab kishi afg'onistonlik o'zbeklar noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga jo'nab ketishlikka majbur bo'lmoqdalar. Mazkur qochqinlarning ayrimlari yo'lda halok bo'lib, ayrimlari shu davlatlar politsiyachilari qo'liga tushib, deportatsiya qilinadilar.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kecha biz xabar qildik, O'shda Sharq qishlog'ining aholisi kislorod ballonlaridan kislorodni naylar orqali tortib, o'sha sport zalda o'rnatilgan joylarga yetkazishganda qanchalik to'g'ri ish. Siz ko'rdingizmi o'zi buni?
Umuman ko'rdim. Bo'lganda haliga nima deydi, ehtimol bu ilojsizlikdandir, albatta o'z-o'zidan shunga majbur bo'lgandir ehtimol odamlari, lekin buni ko'proq yaxshi holatda bo'lmaydi.
Nimasi yaxshi holat emas?
Mana qarab turing, odatda mana kislorodni jo'natilayotganda mana kislorod yetishmovchiligi borku, mana eskidan kislorod ballonlari bo'lgan podushka deydiyu biz paytimizda, u 30-40 yil oldin ulanadi. Odatda organizmga kislorod jo'natilganda unda 75% kislorod bo'lsa, qolgan qismi azot bo'ladi, azot bilan aralashtirilgan bo'ladi. Mana tabiiy holatda ham biz nafas olyapmiz. Agar toza kislorodni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu ichkarida oksidlab tashlaydi, kuydirib tashlaydi bu narsa. Kislorodning o'zi. Bu bittasi. Shuning uchun ular berilgan apparat mayli standart bo'yicha aytaylik kislorod miqdori to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi tomondan bemor uchun mana koronavirus bilan zararlangan bemorga o'zicha yordam berishmoqchi yoki bo'lmasa davolamoqchi deylik-a. Lekin bunday apparatda odatda organizmga ulanganda buni dozasi, kislorod dozasi, miqdori, tarkibi, uni jo'natish bosimi, aylanish vaqti hammasi dozirovkalari kontrol qilinadi, apparatlar orqali kontrol qilinadi. Masalan, odamga shunday ulab qo'ygan bilan bo'lmaydi bu narsani. Masalan, ulangandan keyin bu kislorodga kirishidan chiqishgacha bo'lgan hammasi hisobga olingan bo'ladi. Apparatlar orqali kontrol qilinadi. Endi gap shundaki, masalan, mana menda ham haligi internetda O'zbekistonda mana shu apparatlar qilgan yigitlarni ko'rdim-da, ko'rsatilyapti mana redaktor ulangan, boshqa ulangan. Ha, albatta, organizmgacha olib kelish kontrol qilinyapti, misol uchun. Lekin organizmga ulangandan keyin masalan og'ir holatdagi bemor astma bo'lsa, yetishmaydigan bo'lsa, havo yetishmaydigan bo'lsa, unga yordam berish bu boshqa narsa. Lekin koronavirusdan zararlangan bemorga bu holatda kislorod berish menimcha zarar foydasidan zarari ko'proq bo'lishi mumkin. Bu bittasi. Ikkinchidan, bu kislorodni tarkibi bilan koronavirus bemorlari uchun beriladigan kislorodni tarkibi farq qiladi. Baribir u yerda bundan tashqari faqatgina azot emas, karbon dioksid miqdori nazarda tutish kerak. Kislorodni sof holatini e'tiborga olish kerak. Bu juda murakkab narsa. Shuning uchun bu qilinayotgan ishlar ehtimol hali aytilgan bo'yicha shov-shuv uchundir, balki majburiyatdan bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin odamni hayoti judayam bebaho. Bunga yengil-yelpi ish qilib bo'lmaydi. Mutaxassis sifatida emas, faqat inson sifatida bu narsalarni ko'p ham qo'llab-quvvatlamagan bo'lardim.
Siz kechagi videoni ko'rdim deyapsiz. O'sha qandaydir talablar saqlanganmi o'sha siz ko'rganingizdan tushunishingizcha?
Yo'q, bir qismi. Masalan, to'g'ri mana aytilyapti, mis trubkalar orqali piyodaligi nimani chiqadigan joydagi kislorod ballonidan chiqadigan davleniya deydi, bosim aniq, yuborilishi aniq. Bu umumiy holatlar bu. Bu degan siz bunday qaraydigan bo'lsak, hali elektr paymanda kislorod paymandlash bor-ku. Svatka bor ham chiqarud. Mana shunga o'xshagan. U yerda ham mana shu nimasini ko'tarib, acetilen bilan kislorodni miqdorini ko'tarib, davleniyasini ko'tarib, nima bosimini ko'tarib, miqdorini aniqlab regulyatorga qilinadi, aytaylik, to'g'rilanadi. Endi shunga o'xshagan tomoni, texnik tomoni to'g'ri. Ularni tushuntirishi bo'yicha yetkach qanday nima emas, lekin bu odamni organizmga jo'natilyapti-ku maqsad. Odamda organizm bilan bu hazillashib bo'lmaydi-da bunaqa narsa. Meni yana o'sha aytganim, organizmning har bitta organizmda erkak, ayol, yoshi, qari yoki bo'lmasa yosh bola butunlay boshqacha jarayon ketadi. Butunlay farq qiladi bir-biridan. Shuning uchun uni ulashdan oldin apparatga ulashtirib tekshirib ko'riladi, diagnoz qo'yiladi. Qancha miqdorda, masalan, 1 minutda necha litr kislorod berish mumkin? Qaysi temperaturada bo'lish kerak? Tarkibi qancha bo'lish kerak? Buni kompressor orqali yuboriladi. Bir me'yorda jo'natilish kerak. Undan tashqari kontrol qilib olinadi doimo datchiklar orqali. Uni chiqib ketishi va hokazo. Shuning uchun aksariyati mana shu apparat bo'lmasdan turib to'g'ridan to'g'ri kislorodni nimaga odamga jo'natish, koronavirus bilan zararlangan insonga o'z boshimchaligi bilan aytib boring, vrach nazorati bo'lganda bunaqa jo'natish umuman noto'g'ri, ruxsati ham yo'q, tibbiyot xodimlari tomonidan ham ruxsat yo'q. Umumiy olganda bu diktichidir, judayam bir yaxshi narsa emas. Umumiy olganda buni ta'riflashgan odam hayron qoladi.
Endi bunday qo'lbola tizimlar xavfli deyapsiz. Xavfsizi qanday? Uy sharoitida masalan qanday hal qilish mumkin shu masalani?
Kislorodga ulanish bu oxirgi bosqichi. Kasalda oxirgi bosqich, o'limga bir qaram degani gap. Yo'q, endi oladigan. Buni uy sharoitida qilib bo'lmaydi, mumkin emas. Faqatgina tibbiyot maskanlarida qilinadi. Bu bittasi, ikkinchisi aynan mana shunaqa hozirgi paytdagi koronavirus bemorlarni davolash uchun zarur bo'lgan apparatlar O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Katta miqdorda.
Ha, o'sha apparatlardan uyda foydalanib bo'lmaydimi?
Yo'q, birinchidan uyga bermaydi. Mumkin emas. Uy sharoitida mumkin emas. Bu jiddiy kasallikda. Endi ikkinchidan, yana bitta tomoni borki, masalan, xususiy haligi shifoxonalar yoki xususiy firmalar o'zi foydalanmoqchi bo'lsa, murojaat qilinsa, zakot qilsa olish mumkindir, lekin ehtimol narxi juda qimmatlik qilayotgandir. Hech qayerda aytilgani yo'q-da buni narx haqida. O'zbekistonda yo'lga qo'yilgani aniq, ishlab chiqarilayotgani aniq, hattoki chetga jo'natilyapti, insonparvarlik yordam sifatida bunisi ham aniq, lekin xususiy tibbiyot maskanlari, xususiy klinikalar foydalanishga endigina ruxsat berdi, 2 kun oldin ruxsat berildi. koronavirus bemorlarini xususiy tibbiy markazlarda davolashga ruxsat berdi. Ehtimol bu apparatni olishga vaqt kerakdir, ehtimol qimmatlik qilayotgandir, shunday. Lekin bitta narsani aniq aytish mumkin, uy sharoitida koronavirusni bemorini koronavirus 19 bu virus natijasida yuzaga kelgan kasallik bu. Bu kasallikni oxirgi darajasi, mana sun'iy nafas olish tizimiga ulanadigan darajasi faqatgina maxsus klinik sharoitdagina amalga oshirish mumkin xolos. Hozirgi kunda uy sharoitida xususiyatda mumkin emas.
O'sha kislorod konsentratorlari haqida gap ketyaptida gap, hozir. Yoki sun'iy nafas olish apparatlarimi yoki ikkalasi bitta narsami?
Yo'q, bitta narsa emas. Asosi bitta, lekin ikkinchi tomonda sun'iy nafas olish apparatlari butunlay boshqa. Juda ham jiddiy. Bu yerda kisloroddan tashqari yana boshqa nima gazlar ham qo'shiladi odatda. Xuddaligi anesteziologlar jarrohlik operatsiyalaridan oldin qilinadi, shunda ham gaz orqali azotoksin yoki xloroform kabi nimalar qo'shiladi. Shunga o'xshab turib, mana koronavirusni davolash paytida kisloroddan tashqari yana boshqa gazlar ham qo'shiladi. Endi bu aniq mutaxassislar biladi qanday endi buni individual tanlanadi har bir bemorga qarab turib, yoshiga, holatiga va hokazo. Shu sababli bu butunlay boshqa narsa. Boshqa. Bu sun'iy nafas oldirish butun bir yo'nalish tibbiyotda bitta yo'nalishi, bu juda jiddiy holat bu. Endi uy sharoitida qilishda bunaqa og'ir somatik kasalliklarni og'ir sharoitdagi kasalliklarni uy sharoitida bunday mumkin emas. Hech qanaqangi. Endi xususiy tibbiyot kliniklarda mumkin. Lekin uning uchun jihozlash kerak, sertifikatlangan bo'lish kerak, ruxsat olingan bo'lish kerak. Bunga vaqt kerak bo'ladi. Agarda xususiy kasalxonada bo'ladigan bo'lsa, lekin uy sharoitida xususiy odam xohlagan odam kelib olib kislorodga ulagan bilan davolanib ketishi juda ham ehtimolligi kam. Mumkin emas asnoganda. Ehtimol majburdir shungadir. Shunday bo'lishi mumkin, majburdir. Lekin ijobiy natija berish ehtimoliga juda ham kamda.
Endi qarangda, mana men hozir bir saytda o'tiribman, o'sha kislorod konsentratorlari deb izlov bersam, bir nechasini chiqarib berdi, mana Rossiyadagi bir firmaniki. Mana 27.990 rubllik, 61.290 rubllik, 68.690 rubllik va hokazo va hokazo. Shunday qimmat apparatlar ekan. Bular hammasi kislorod konsentratorlari. Bularni demak, baribir oddiy bir jismoniy shaxsga biroq sotmas ekanda.
Birinchidan buni masalan jismoniy shaxs sotib olib kelib uni o'rganguncha vaqt kerak bo'ladi, undan ko'ra jismoniy shaxs shunday to'lab qo'ya qoladi, foydalanib qo'ya qolinadi va degan to'lovli bo'lgan taqdirda ham Rossiyada. Mana endi yana bitta shu to'lov degan masalasida ozgina meni fikrim bor. Mana bugun men bitta o'zimizni tanishimizni olib bordimda koronavirus testini topshirishga soat 9 degan ekan olib borib tashlab keldim. 320,000 so'm to'lanyapti koronavirusga aniqlashga har bir odamdan o'zida. Endi uzoqqa bormaylik. Achiq bo'lsangiz, mana Rossiyaga boradigan bo'lsangiz, masalan Moskvada o'zi 2000 tadan ortiq nuqta bor, xohlagan odam borib turib koronavirusga aniqlash topshirishi mumkin. Bepul. Tekinga. Endi tasavvur qiling. Kechagi kungacha ham 2-3 kun oldingacha ham anchagina bir g'alati holat topshirish juda ham qiyinda, 500,000 kutasiz va hokazo. Endi hozir imkoniyat berdi, men haqiqatdan o'zim guvoh bo'lganim uchun aytyapman. Bugun erta bilan 7:30 da yo'lga chiqib, olib borib Chilonzor markazida haligi Targ'ovat chetidagi Gagarin ko'chasida joylashgan shu yerga bordim. 1 soatdan keyin bo'ldi, ertaga aniq bo'ladi. Natijasi 320,000 so'm bitta analiz uchun to'landi. Endi hozirgi holatda 320,000 har kim ham bunaqa imkoniyati yo'q. Ehtimol mana shu masalalarga ham e'tibor berish kerak. Ketingga qilishdi hamda koronavirusga test topshirishda tezroq formalarini mana hozir Farg'ona viloyatini hokimi aytdi, Koreyadan olib kelinyapti. Andijon viloyatini hokimi bugungi haligi press konferensiyada aytdi, 9000 ta zarat qildik, olib keladi yaqin kunda juda ham tezlik bilan testlar aniqlanadi va hokazo va hokazo. Bilmayman uni qayta aniqlanadi, qanchaga aniqlanadi, tekinmi?
Masalan, o'ta muhim tomonini ko'tardingiz, buning uchun sizga rahmat. Lekin men yana o'sha kislorod konsentratorlari masalasiga sizni qaytarmoqchiman-da. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda bizda ana o'shunday kislorod apparati olib keldik. Kimda ehtiyoj bo'lsa, berib turishimiz mumkin. Ishlatgandan keyin qaytarib berasizlar, navbatdagi bemorga beramiz degan e'lonlar ko'payib ketdi. Ular qanday apparatni nazarda tutyapti?
Mana ko'ryapsizmi, buni mudir oladigan bo'lsak, bu jinoyat bu. Prokuratura shug'ullanish kerak bu ish bilan. Prokuratura shug'ullanish kerak. Tibbiyotda qonun bor. Bu misol uchun aytaylik, mana astma kasali, kislorodga muhtoj bo'lgan kasallar oladi, astma kasali, onkologiyani aytaylik, endokrinologiya. Faqatgina mutaxassis tomonidan yoki bo'lmasa davlat sog'liqni saqlash vazirligi tizimi orqaligina ko'riladi. Mana endi tasavvur qilingda, xo'p, beryapti bitta apparatni. Ehtimol haligi astmatikdir, hozir imkoniyati yo'qdir haligi kislorod nimaga. Lekin yana o'sha aytibman, oddiy apparat bilan beriladigan bilan COVID-19 ni davolashda beriladigan kislorod butunlay boshqa narsalar. Butunlay boshqa. Endi odamlarni chalg'itib, mana nima bo'lsa, bo'laveradi deydigan, demak, bu yerda qandaydir guruhlar yoki bo'lmasa tijorat maqsadida qilinayotgan ish. Bu narsani haligi cho'zilib nima qilib o'tirishni kerak yo'q. Kimdir xafa bo'lar, kimdir noto'g'ri tushunar, lekin bu masalani prokuratura tomonidan tekshirilishi shart. Bu mumkin emas bunday qilish. Masalan, qanaqasi kelib, qo'ltiqcha yordam berish mumkin arendaga, misol uchun-da, zarar bermaydi. Yoki bo'lmasa kolyaska berish mumkindir ehtimol, lekin kislorod bilan ta'minlaydigan apparatni kimgadir haligi zarur bo'ladigan bersa, bu demak, bitta tijorat maqsadida qilayotgan ish. Buni tibbiyotga aloqasi bormi, yo'qmi? Endi uni bu noma'lum, xudo biladi. Endi hammaga hisob bersin-u, lekin odam sog'lig'i haqiqatda bu narsa jiddiy, hech qanaqa uyaladigan, qo'rqadigan joyim yo'q. Buni bunaqa narsalarga yo'l qo'ymaslik kerak. Prokuratura nazorat qilish kerak, bo'lmasa ahvol izdan chiqib ketib qoladi.
Endi shu masaladagi tavsiyalaringizni bir sistemaga solib aytadigan bo'lsak, nimalarni maslahat berasiz tinglovchiga? Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb.
Birinchidan, mana undaqa eng avvalo mana undaqa bo'lgan bo'lmagan internet orqali bo'layotgan takliflardan ehtiyot bo'lish kerak. Nega yo'l bo'lish kerak? Birinchisi bu. Ikkinchisi, odamni sog'lig'i bo'lgandan keyin mana hozir keyingi paytda keskin ravishda imkoniyatlar yaratilyapti, e'tibor berilyapti. Nisbatan olganda bemorlarimizning soni baribir anchagina kam, bemalol haligi kritik holati deymizmi, og'ir holatimi deymizmi, bu sharoitda markazlarda, COVID markazlarida, virusga qarshi kurash markazlarida apparatlar, jihozlangan apparatlar yetarli darajada, yetarli, yetmaydi bo'lmaydi, u yoqqa murojaat qilish kerak. Uchinchisi, har xil bo'lgan bo'lmagan manodaka kimlardir mahum odamlar taklif qiladiganlarga ehtiyot bo'lib, ularga oddiy narsa, sertifikati bormi? Bor. Ruxsati bormi? Bor. 3-4 ta savol bersa, o'zingizda yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, to'lov qanaqa bo'ladi? Dog'or asosida mumkinmi? Bunaqa xizmat ko'rsatishga haqqi bormi? Aytaylik, xususiy klinikani a'zo tomonidan qilinyaptimi? Oddiy aytib, tijoratchi tomonidan qilinyaptimi? Mana shunaqa narsalarga nihoyat e'tibor berilish kerak. Bu albatta o'zimizni sog'lig'imiz uchun juda ham kerakli, atrofdagilarimiz uchun kerakli. Keyin qolaversa, har xil keyingi paytda har xil holatdagi haligi firibgarlik holatlari ham ko'p bo'lyapti. O'sha firibgarliklarni tuzog'iga tushib qolmaslik kerak ehtimol. Mening uchinchi masalam shu.
Tushunarli. Katta rahmat, domla.
Salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ochiq xatda shifokorlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan nohaqliklarga norozilik bildirib, jumladan bunday degan: "Ishlayotganimizga 9 oy bo'lyapti, ammo rag'batlantirish puli qolib, gohida maoshimiz ham kechiktirib beriladigan holatlar bo'ldi. Shuningdek, har 14 kunda biz shifokorlar koronavirusga test topshirishimiz kerak edi. 4 oy davomida esa bizdan atigi bir marta test olishdi. Axir biz ham insonmiz, oilamizning bag'riga borishimiz bor. Qachongacha o'zimizdan qo'rqib, xavfsirab gumonda yashashimiz kerak?" deyiladi maktubda. Ozodlikka ham nusxasi yuborilgan maktub tagiga Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazi xodimlari nomidan deyilgan. Biroq shifokorlar imzosi qo'yilmagan. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Bizlar yozdik, hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik, konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalam bo'lib o'tiribmiz.
Baxtiyorning hisob-kitobicha unga 4 oy davomida hukumat va'da qilgan jiyami 177 million 200 ming so'mlik pul berilmagan.
14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'batni olayotgan dejurstvo turib qo'ygan doktorlar.
75 million so'm haqida bo'lyapti.
Shunaqa. Keyin bu orada yana prezidentning farmoni bilan 6%lik qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida olib, 2 oygina oldik xolos. Prezident o'sha farmonida aytilganki, kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, opa.
Ayni paytda Baxtiyor nafaqat o'zi, balki oilasi sog'ligidan ham xavotirda.
Yoshi qizim ham hozir uyda mazasi bo'lmay yotibdi, lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizlar uyga.
Ozodlik Toshkentdagi tez tibbiy yordam markaziga bog'lanib, 10-chi maxsus brigada xodimlari shikoyati borasida so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan markaz mulozimi bu muammoni yechishni so'rab, Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi. So'nggi paytda tarmoqlarda ham o'zbek shifokorlarining noroziliklari ochib borayotganini ko'rish mumkin. O'zini tibbiyot xodimi deb tanishtirgan ayol Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qilib, tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ochiqcha gapirdi. Ayni paytda prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmanov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. 19 iyul kuni prezident Mirziyoyev koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishiga va'da berdi. 20 iyul kuni esa tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid maxsus qaror qabul qilinib, oylikka qo'shimcha 6% o'rniga 2,5 million so'mdan rag'batlantirish belgilandi.
Muhim eslatma: Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020 yilning 28-yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibi bilan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketvardi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danniylaring bu yerda chiqmayapti, xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3 erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. Ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib, adelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-chi bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'yganidan keyin u menga senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf. Ertaga soat 4 da suding bo'ladi. Saxrovaga ketasan dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sudya emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni shahar va xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsidga kelgandan keyin qo'riqchilar 1995 yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farg'jon familiyasiga "Nega ismi sharifingga javob bermayapsan?" deb urishdi. Shu yerda men bildimki, meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasi, Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farnuxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik: "Buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik" deb atadi Ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab, Tojikiston grajdanining pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarov markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Karantin paytida xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar "Xalq bilan birgamiz" hashtagi ostida Telegramdagi onlayn doktor uz kanalida yig'ila boshladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Farg'onalik xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yaqubjonov onlayn doktor uz kanalini 2 yil muqaddam ochgani, karantin paytida uni xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar uchun platformaga aylantirganini Ozodlikka aytib berdi. Xurshidbekka ko'ra, so'nggi 10-12 soat ichida turli yo'nalishlarda ishlaydigan 100 ortiq shifokor o'z telefon raqami va ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini aholiga taqdim qilgan. Shifokorlar esa challenge'ga qo'shilgandan buyon aholidan tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgani, murojaatlarning qariyb yarmi isitmalayotgan yoki koronavirusning boshqa alomatlarini seza boshlagan kishilardan, yana yarmi karantin bois vaqtida muolaja olmayotgan, boshqa turdagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlardan bo'lmoqda. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin choralari keskin kuchaytirilgani ortidan aholi harakati yana cheklandi. Buning ortidan nafaqat koronavirus, balki surunkali va mavsumiy boshqa kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar ham uyga qamalib qoldi, tez yordam xizmatlari esa yetishmayapti. Mana shunday vaziyatda paydo bo'lgan "Xalq bilan birgamiz" challenge'ga qo'shilgan shifokorlarning aytishicha, ular telefon orqali o'z mutaxassisligi hamda umumiy amaliyot shifokori sifatida aholiga bepul tibbiy maslahat yoki dastlabki yo'nalishni bermoqda. Jumladan, Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 6-son bolalar stomatologiyasi poliklinikasida vrach bo'lib ishlaydigan Shahnoza Safoyeva telefon raqamini jamoatchilikka e'lon qilgandan keyingi 3 soat ichida 6 bemorga telefon orqali, yana bir nechasiga Telegram orqali konsultatsiya berganini aytdi.
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10-15 ta odam murojaat qildi uje.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlar isitma, yosh bolalariga tomoq qichishish, kishi yo'tal bo'lyapti. Faxr bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti. Unda ko'proq mulk og'rig'i, yoki shu bolalarni og'rig'i stomatikka toshishi bo'yicha. O'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina cheklovi ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga. Onlayn xatlab tushuntirib bering deyapti. Shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Deydi toshkentlik stomatolog vrach Safoyeva. Ismini oshkor qilishni istamagan buxorolik nevropatolog vrachning aytishicha, u kuniga 30 taga qadar telefon qo'ng'iroqlariga javob bermoqda va unga murojaat qilayotganlarning aksari o'z yo'nalishidagi bemorlardir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vrach shunday dedi: "Hozir ta'tildaman, karantin bo'lganiga yo'llar yopiq, uydaman. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tolmay qolgan bemorlarga telefonda maslahat berib o'tiribman. Mening yo'nalishimdan boshqa yo'nalishda bo'lganlarga hech bo'lmasa dastlabki yo'nalishni beryapman. Qaysi vrachga murojaat qilish kerak, qanday yordam olish kerak? Oddiygina birinchi tibbiy yordam bo'yicha maslahatlar beryapman. Qariyb 20 kuncha bo'ldi shu rejimda ishlayapman. Odamlarda bunday konsultatsiyaga ehtiyoj bor", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda buxorolik nevropatolog vrach. Shu tariqa Ozodlik bog'langan yana bir necha shifokor karantin paytida aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish istagida bu challengega qo'shilganini aytmoqda. Darvoqa bu shifokorlardan olingan yana bir ma'lumotga ko'ra, shu kunda respublikada aksariyat tibbiyot muassasalarida ishlayotgan turli yo'nalishlardagi shifokorlar umumiy amaliyot shifokori sifatida ichki treninglardan o'tkazilmoqda. Onlayn doktor UZ Telegram kanali ma'muri, farg'onalik 35 yashar xirurg va ginekolog vrach, ultratovush mutaxassisi Xurshidbek Yoqubjonovning aytishicha, unga hanuz shifokorlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Shu beg'araz yordam tariqasida challenge'ni boshlaganimga mana bir sutka bo'ldi. Shu vaqt davomida 100 dan ortiq doktor bog'landi. Hozir ham bir qancha hali tizimga joylanmagan ma'lumotlar bor. Ko'rinib turibdiki, bu vaziyatda shifokorlarning xalqqa real yordam berishga rag'bati bor, dedi Yoqubjonov. Aytishicha, vrach aslida 2 yil muqaddam aholida tibbiy ilm va madaniyatni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqda sahifa ochgan. Ozodlik xalq bilan birgamiz challenge'iga qo'shilgan shifokorlardan ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurgan xavotirli masalalar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklar, tez yordam xizmatlarining yetishmayotgani va shifokorlar o'rtasidagi noroziliklar borasidagi savollarni ham berdi. Ozodlik.org saytida shifokorlardan bu savollarga olingan javoblar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.